Ya, jadi sebenarnya sudah dimulai.
Oh, udah dimulai?
Ya.
Oh my god. Terus aduh deg-degan. Oh, hai, halo.
Ya, jadi selamat malam para pendengar. Wisi. Jadi sekarang sudah episode ke-6.
Apa kayak 7?
7 ya?
Enggak tahu, enggak pernah ngitung.
7 kayaknya. Gue juga lupa sih yang mana. Taunya waktu udah mau ngedit doang kayak anjir udah bisa sian. Kayak waktu gini gitu. Ya. Nah, jadi kayak sekarang kita kedatangan tamu yang satu ini. Monggo bisa kenalan dulu.
Halo, nama saya Lerika. Kok nyebelin ya? Lerika dipanggilnya biasanya Lei. Game designer dari Arsanesia. Oh, enggak, project manager juga. biar curhat.
Kalau game designer enggak usah curhat soalnya.
Ya enggak gitu, tapi maksudnya beban. Jadi harus pamer dulu dikit. Enggak, ampun, saya rendah hati kok.
Kalau boleh tahu mungkin bisa langsung seri-seri aja kayak berarti sekarang lagi ngerjain apa? Belakang.
Masih project Summer Town yang persos-persos itu.
Itu terakhir apa? Kapan berarti? Kayak sekarang state-nya sudah ini kan? Sudah soft release kan?
Iya udah open. Jadi sekarang udah mau open beta bukan? Ya.
Oh, udah mau
open pelan-pelan beta. Open beta.
Oh.
Terus rencananya sih Juli udah go global. Jadi kita rencananya mau rilisnya tuh dibuka ke negara-negara lain tuh kayak bertahap gitu sih. Jadi pas open beta ya mungkin masih Southeast Asia dulu, terus baru nanti dikit-dikit sampai nanti global rilis semua. Ya tapi, itu sih menurut kata Pak Bos.
Tapi target audiensnya berapa sih kayak kalau sekarang? Nah untuk siapa kayak kalau sekarang mulai dari Southeast Asia berarti kan? Kayak alasan apa kenapa mulai dari Asia Tenggara dulu kayak enggak?
Oh ini maksudnya soalnya mau lihat ininya dulu sih, maksudnya ini kan kayak istilahnya games scope game gede kita yang pertama kali. Jadi kayak kita tuh mau take it slow aja dan memang kalau apa sih kayak Amerika gitu-gitu kan target ya hampir semua mobile game tuh target utamanya kesanaan. Tapi kan kita kayak baru pertama gede nih, jadi kayak mau lihat apa sih mau melakukan banyak validasi dulu sih.
Berarti emang target audiens utamanya nanti bakal Amerika sih kalau untuk yang sekarang?
Ya Amerika karena ada negara-negara yang seperti itu.
Gitu.
Cuman ya kita nyadar diri juga, jadi kayak ya validasi aja pelan-pelan gitu. Di negara ini gimana gitu.
Tapi sekarang dari tahap kemarin habis soft launch sampai sekarang tuh yang nambah banyakan apa? Kayak banyakan fitur atau banyakan
enggak, polish. Polish dan bug fix.
Contoh polisnya kayak gimana biasanya?
Contoh polisnya banyak sih. NDA. Aduh, apa ya banyak banget. Meledak. Nah, contoh polisnya yang kemarin sih yang kerasa paling krusial tuh tutorial pasti. itu lagi. Terus sama UI. Jadi kemarin sih kalau yang paling ngerasa banget yaitu tutorial sama UI. Kalau tutorialnya jelas lah ya, soalnya istilahnya tuh tutorial kan apa kayak first impression. Jadi dulu tuh rada-rada ya jujur aja rada apa sih rada meremehkan gitu. Oh, tutorial mah gini weh gitu ya. Kayak percerita deh tapi udah sih.
Enggak apa, sini lagi.
Ya. Jadi kayak yang penting gini gitu. Padahal ternyata baru tahu juga kalau misalnya mau bikin tutorial pun si elemen-elemen yang terkait itu seharusnya sudah valid gitu. Nah, jadi kemarin kita benar-benar banyak iterasi soal. Kalau enggak salah sekarang tuh update tutorial yang ke-6. Itu GDD-nya sampai Ya karena itu, karena karena ini benar-benar first impression dan ya ternyata tutorial tuh emang bebannya ya apa? Gede lah gitu. Terus benar-benar harus diperhatiin detail kalau misalnya flow kita mencet kayak gini gimana. Ya aku pernah cerita kalau enggak salah. Jadi misalnya harus si player harus mencet suatu barang, suatu tombol gitu. Terus ternyata kalau tutorial tuh benar-benar harus diarahin pisan gitu, nggak bisa yang kalau dulu kan kemarin sosok ini yang penting tombol visualnya jelas pasti intuitif kesana ya. Beberapa parts bisa digituin tapi beberapa parts enggak gitu.
Tapi berarti sekarang yang dari soft launch sampai sekarang sebenarnya tutorial tuh belum ada atau udah ada tapi
udah ada, udah ada. Yang sekarang nggak terlalu abal-abal juga sih. masih ada kayak ya balik lagi kayak ke detail-detail kecil yang sebenarnya kalau dibuat player sih kayaknya matters a lot gitu. Cuman kalau dari segi developer kadang-kadang ini bisa tapi ternyata pas diulang dites lagi kurang gitu sih. Jadi kita kayak terus improve itu gitu. Gimana ya menjelaskannya, aduh stres.
Tapi sekarang udah 6 kali diulang kan, kayak banyak kan hard, lu tau gak sih kayak dari sisi codingannya banyak kan hard code atau gimana? Berarti kayak bikin-bikin.
Kayaknya sama aja deh. Apa sama aja balance sih. Antara yang banyak yang hardcore sama yang enggak. Kalau hardcore paling lebih ke pembagian scene-scene-nya gitu sih kayaknya. Cuman kalau coding enggak tahu gue. Persisnya enggak tahu. Begitu.
Tapi kalau misalnya udah di ujung-ujung kayak gini kan sebenarnya nanti masih banyak polis juga ya?
Iya, masih banyak.
Tapi konten masih nambah enggak sih kayak sekarang?
Kalau sekarang konten udah dirasa cukup sih. Kalau konten kita agak nyantai untuk nambah itu.
Oke. Okay.
Gitu. Kalau konten sekarang lebih ke, jadi kalau untuk game sistem secara keseluruhan, pembagian kerja itu yang stres tuh gue game designer sama programmer. Terus tapi kalau kalau artis sekarang udah lebih lowong dan berarti mereka lebih konsennya ke nyiapin konten buat nanti. Jadi kayak nabung dulu lah istilahnya gitu.
Oh, update berikutnya jadinya. Oh, nice. Tapi kalau misalnya sekarang itu. Kan lu juga project manager kan sebenarnya.
Iya.
Tapi kayak penasaran aja kalau misalnya sekarang kan sebenarnya udah nggak konten lagi kan, tadi kayak ngejar-ngejar polis, ngejar-ngejar bug fixing kan. Sebenarnya kayak nggak ada kejaran. Gimana kalau konten kan kayak gampang gitu, kayak 100 level kan berarti kan emang yeah. Emang terukur dan mudah. Kalau misalnya sekarang tuh ada kendala nggak sih?
Persisnya kendala gimana maksudnya?
Kayak ya susah ngepredik atau?
Kalau susah ngepredik itu pasti sih, dan aku juga maksudnya jadi game project manager juga baru sekarang baru pas project ini juga kan. Kalau predik itu pasti susah, dan terlebih lagi programmernya tuh cuma satu. Jadi kalau kemarin sih kendala yang sekarang dihadapi itu antara kapan alokasi waktu untuk bug fix, kapan alokasi waktu untuk polish, sama kapan alokasi waktu untuk fitur. Kalau fitur ya itu masih bisa diakalin kalau untuk sekarang ya. Tapi yang ini kan polish atau bug fix itu kan kadang dua hal yang berbeda ya.
Iya, memang dua hal yang berbeda.
Apalagi kalau sekarang sih kita case-nya polish-nya tuh di bagian UI, terutama di bagian UI. Terus kalau yang bug fix tuh pasti di bagian game system. Nah, itu tuh kayak karena programmernya satu, jadi kayak aduh, kayak gue tuh kasihan gitu mau ngasih tas.
Tapi kalau misalnya polish UI emang butuh di coding lagi, maksudnya polis UI yang perlu di coding apa yang contohnya?
Ya kayak misalnya si tombol ini mau manggil animasi yang mana kayak gitu, terus nanti pergerakan objeknya seperti apa tuh. Ya ini juga sih harus ini juga gitu. Dan emang idealnya sih programnya dua ya, mungkin kalau sekarang sih pikirannya yang antara game system sama yang UI.
Bukannya sekarang ada programmer lowong namanya B?
Ah, B?
Inisial B?
Ah, siapa ya?
Si itu si Barley gimana?
Oh, itu beda project.
Oh, beda project.
Beda project.
Oh.
Itu untuk project yang Arsakis. Jadi Arsakis sebenarnya masih jalan.
Oh, berarti sekarang ada dua project yang jalan berarti di Arsakis.
Iya.
Tapi dua tim yang berbeda yang handle-nya.
Lebih ke programmer yang beda, tapi kalau artis bisa tuker-tuker.
Oh.
Gitu. Gitulah.
Yang beda cuma programmer doang, kayak project manager berarti sama juga.
Kalau yang Arsakis sih kayaknya lebih ke Adam sih.
Oh, langsung
kayak
Adam.
Kalau project manager gue juga, gue kayaknya jadi atom aja. Begitulah.
Kadang masih ngendel project manager berarti.
Kayak kenapa?
Kadang masih ngendel project manager.
Masih.
Ngoding?
Ngoding enggak? Udah.
Udah ada dilepas sama sekali.
Kenapa?
Udah dilepas sama sekali.
Iya sih sepertinya.
Menarik.
Kenapa? Kenapa?
Ya, begitulah.
Ya, terus ya apalagi? Gue bingung nih.
Nanti kan kemarin ada gue nanya sih, gue lupa tuh pertanyaan apa.
Uga.
Pertanyaan apa?
Pertanyaannya buka FB dulu deh. Gue juga lupa.
Contekan.
Untung nggak banyak yang nanya.
Biasanya ada yang nanya ini apa? Jalur message. Jadi rahasia.
Gak ada kan.
Gak ada.
Yes.
Tapi mungkin sambil cerita juga, kayak lu kan sebenarnya dulu waktu di, gue sebenarnya gak tau loh, kayak dulu waktu di Game Love posisinya apa?
Sebenarnya kalau secara posisi di Game Love sih game designer juga. Tapi kalau apa yang dikerjain, jujur aja, kalau maksudnya ngebayangin game designer terus yang bikin level design atau gimana-gimana, belum. Karena statusnya Game Love kan yang di Indonesia. Aku nggak tahu sih kalau sekarang mungkin udah lebih lebih creation, tapi ya waktu dulu aku di sana tuh masih full porting gitu. Jadi untuk game designer tuh kalau dari segi kreasi emang belum sih gitu. Jadi kita tuh lebih ke kayak lebih ke project manager juga sih kayaknya.
Lucu juga, tapi kayak dulu, dulu tertarik ke Game Love dengan posisi game designer tuh sudah dengan pengetahuan gimana pekerjaan game designer seharusnya gak sih? Atau
kalau kalau game designer seharusnya tuh udah ada maksudnya kayak ya ya game designer harusnya ngapain gitu-gitu kan udah ada pengalaman di Nicepad juga di seperti apa. Nah, terus kalau di Game Love tuh bener-bener belum sama sekali, walaupun waktu itu aku ekspektasinya juga oh porting, jadi mungkin emang belum apa nggak akan banyak, maksudnya udah tahu nggak akan banyak bikin game dari nol gitu. Tapi ya maksudnya maksudnya aku waktu itu memandang Game Love tuh perusahaan yang gede dan mungkin aku bisa belajar, tujuan utamanya sih belajar pipeline produksi game secara apa sih kayak udah perusahaan gede tuh gimana sih gitu.
Nice. Tapi kenapa lu tertarik ke game design? Kan kalau bisa, kalau nggak salah kan dulu jurusannya tidak, ya nggak mungkin lah kita nggak ada
emang
jurusan.
Emang game design jurusannya dari mana? Kayak bisa macam-macam.
Kenapa bisa tertarik ke game design gitu?
Soalnya pertama karena kalau sebagai artis aku nggak sabar. Personal banget. Iya iya, maksudnya kalau dibanding teman-teman artis tuh kayak aduh gue tuh kayak nggak sabar untuk merender gitu-gitu, nggak sih itu dari curhatan teknikalnya. Tapi lebih ke ini sih kalau ke game designer tuh kayak.
Emang game designer harus nggak sabar? Emang bisa nggak sabar?
Nggak juga sih sebenarnya.
Sama aja, tidak solutif solusinya.
Maksudnya tipe sabarnya bukan yang gue suka kali ya. Gak juga.
Bedanya apa?
Loh, tapi kan itu alasan personal, jadi gak ada justifikasi. Fred. Gak ada yang maaf ya guys, jadi biru. Ya terus, tadi pertanyaan gimana? Oh ya, lebih ke ini sih soalnya waktu itu aku mandang kayak game designer tuh lebih fleksibel dan lebih ke concepting gitu gak sih? Yang aku perspektif aku yang aku tangkap waktu itu dan sekarang juga masih ada yang aku yakin. Nah terus kayak rasanya menarik aja gitu sih, soalnya game designer konsep game, terus istilahnya lu kayak arsitek dunianya gitu, idealnya. Terus di satu sisi juga kayak harus nge-bridge antara banyak pihak gitu, kayak game designer tuh di tengah-tengah, kayak misalnya produser, terus programmer, artis gitu, kayak ya apa ya, kayaknya seneng aja. Ya mungkin dasarnya gue suka komunikasi kali ya, jadi dari situ sih interestnya.
Menarik, berarti gitu. Gara-gara emang banyak hubungan sama orangnya jadi tertarik ke arah situnya.
Iya.
Tapi kalau misalnya tadi sempat disinggung juga kayak masalah kan, oh mikir juga kayak game designer tuh lebih fleksibel, kayak bisa lebih konsep dari awal. Apakah ada ketertarikan kayak ini lo sebenarnya kayak gambaran game yang pengen dibikin kayak lebih
dari ini apa apa sih inspirasi dari gamenya gitu, dari segi gamenya gitu kan maksudnya.
Kayak ada preferensi nggak sih sebenarnya kayak pingin seperti apa yang mau dibikin?
Kalau preferensi sih dulu tuh lebih ke kayak dari Hironobu Sakaguchi sih, yang bapaknya Final Fantasy. Tahu nggak?
Gue juga nggak tahu.
Ya ampun Jody.
Maksudnya gue lebih tepatnya nggak hafal nama.
Iya pokoknya ya Hironobu Sakaguchi itu tuh ya maksudnya gue dulu tumbuh dalam JRPG dan Final Fantasy itu. Ya influence banget lah. Terus kayak Hironobu Sakaguchi tuh kayak produser eksekutif dan kayak ya bener-bener bapaknya Final Fantasy lah, Final Fantasy lahir dari dia gitu. Nah, terus ya maksudnya berkat dia kita sampai punya Final Fantasy yang sekarang, walaupun dia udah nggak involve lagi ke yang sekarang-sekarang sih gitu. Terus kayak ya pokoknya dari situ tuh kayak melihat wah kalau posisi ya mungkin dia bukan persis game designer ya, cuman pokoknya intinya role yang lu apa contribute dalam ngebangun value-nya kayak gitu-gitu. Ya, gimana ya kok
tidak menjelaskan apa-apa.
Iya, tidak menjelaskan apa-apa.
Jadi hubungannya
bantuin. Aduh, malu.
Hubungannya Om yang tadi sama
oh iya.
Ngambil game design apa buat
itu? Iya, kayak si Om ini kayak dia bisa membuat suatu visi game waktu itu mungkin kayak aku pingin membuat game fantasi seperti ini gitu. Ya apa kayak misalnya dunia film fantasi seperti apa, terus si narasi yang mau dibawa itu seperti apa gitu, dan aku melihat kayaknya aku bisa mencapai itu dari sisi game game sender gitu.
Okay.
Ya gitu sih, lebih ke menuangkan visi mungkin ya.
Nah,
lebih fleksibel menuangkan visi. Anjir pertanyaannya, oh my god.
Lo harus jawab.
Ya, tapi tadi udah cukup jelas belum? Gue agak deg-degan dengan jelasnya.
Ada keinginan untuk bisa memiliki impact sebesar seperti Om yang tadi.
Ah iya, benar.
Benul.
Gue deg-degan banget. Ya. Yeah. Oke, okay. Terus Starcraft pas dulu.
Mau minum.
Nggak, nanti. Ya, gimana? Lanjut.
Ya, berarti kayak sebenarnya kan ada keinginan untuk memiliki impact sebesar itu kan, kayak terhadap apa yang pengen dibikin ini. Nah, jadi sebenarnya impact seperti apa sih yang mau diberikan, kayak visi apa sih yang mau dibawa ke karya yang ingin diciptakan?
Oke. Okay. Kalau visi mah berarti boleh bacot sampai kayak gimana juga kan ya?
Emang harus bacot.
Kalau visi sih sebenarnya, tapi ini maaf kalau bacot pisan. Jadi berangkat dari si Om atau Bapak Hironobu Sakaguchi itu, kayak pingin gue tuh pingin bikin RPG yang tapi ini sih kayak ini banget, glitch banget. Kayak dari Indonesia gitu loh, dari budaya Indonesia. Budaya itu maksudnya bukan berarti harus wayang atau apa, tapi entah bentuknya seperti apa, cuman pokoknya ngambil unsur-unsur atau ya dari kultur Indonesia kita. Maksudnya kita lihat kan dari Final Fantasy itu, walaupun si karakternya tuh mungkin secara desain luarnya, surface-nya tuh western banget, tapi secara apa narasi mereka besar keseluruhan tuh Jepang banget gitu.
Okay.
Dari cerita yang emosional hum ya. ya tahulah narasinya dari kalau Jepang tuh membawa narasinya seperti apa kira-kira gitu. Nah, kalau ya itu satu yang visi besarnya tuh pingin membawa unsur Indonesianya, entah bentuknya nanti seperti apa nggak tahu. Tapi kalau visi yang relatif lebih jelas dan short term untuk sekarang sih, aku tuh kayak pingin ngebawa relatability ke game sih.
Okay.
Jadi contohnya mungkin contoh-contoh yang paling enak tuh ini sih, Final Fantasy 15.
Kenapa relatable?
Karena ini kayak jadi gue tuh waktu nunggu-nunggu gamenya FF15 tuh kayak, wah ini pasti nanti ya syung-syung kayak summon-summon powerful magic bla 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 gitu yang sudah seperti biasa ada di Final Fantasy. Nah, terus pas gue mainin tuh kayak, walaupun emang gamenya tidak sesempurna yang di ekspeksi ya, tapi kayak contoh ininya tuh kayak ada apa sih, fitur selfie kan si party member ya, itu tuh kayak ngena banget gitu, kayak sampai gue tuh nangis, oh brotherhoodnya sangat indah gitu.
What, gara-gara selfie doang?
Enggak, itu salah satu yang paling gampang contoh. Banyak sih sebenarnya yang gue ini. Terus kedua, road trip. Tadinya kan, apaan kok Final Fantasy ada road trip segala gitu. Nah, terus ternyata dengan adanya mekanik road trip itu, walaupun memang secara fungsional di gamenya tuh gak terlalu yang gimana banget, itu tuh kayak ada pas aku mainin tuh ada nostalgia, kayak ih dulu tuh gue waktu zaman muda sering misalnya jalan-jalan gitu sama teman kemana, dengan di trigger oleh game itu gitu. Seperti itu contoh relatability yang keseharian yang pingin aku coba capai.
Nice.
Fred.
Tapi balik lagi, tadi ini kan ada 2 poin berarti kan utama, atau ada 3 poin?
Gak tahu berapa. Rumuskan sendiri.
Nah, tapi kayak poin yang pertama tadi yang masalah apa sih tadi, pingin ngebawa RPG yang Indonesia gini. Nah, tapi kayak lu sendiri, budaya Indonesia apa yang sekarang sedang lu nikmati misalnya? Contohnya
sekarang ya, sekarang banget. Sebenarnya sekarang jujur belum sih.
Belum ya. Karena gue melihat cukup banyak sih yang orang yang cukup ambisius seperti itu, kayak oh gue pingin bawa budaya Indonesia nih, tapi kayak dia sendiri enggak banyak bingung menikmati budaya Indonesia.
Oh,
juga
kalau kalau soal menikmati sih, maksudnya kalau sekarang mungkin lagi nggak feelingnya lagi nggak ke situ, cuman kalau dulu waktu gue mencetus itu tuh lebih ke kayak pertama kuliner, gampang lah ya kuliner. Terus kedua tuh lebih ke kayak
kuliner semua orang menikmati.
Iya. Kayak ini belum ini masih abstrak ya, vague banget. Mungkin kayak apa sih, ada suatu kearifan-kearifan lokal yang gak pernah diangkat gitu loh. Mungkin contohnya tuh kayak misalnya waktu gue di Jogja, gue tuh ngerasa banget kalau sama di Jogja tuh budaya Jawanya kental, yang setiap lu ngomong permisi atau tata krama yang gitu, sebenarnya ada ada kayak filosofinya kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Nah itu aku belum tahu persis apa yang akan diambil nanti, cuman mungkin dari ke arah situ kayak yang nggak, ya mungkin belum kerasa sekarang karena secara umum itu kita nggak pernah ngebahas itu gitu. Ya, tapi ya harapannya tuh dengan seiring belajar dari sekarang sampai nanti tuh gue bisa menemukan apa yang pingin gue ambil dari budaya kita yang baik, yang bisa dicontoh, yang nggak pernah diomongin di mainstream media gitu. Gitu.
Tapi emang kayak kemarin gue sempat baca-baca juga masalah filosofi-filosofi juga kan. Kayak banyak pemikiran-pemikiran yang sekarang tuh sudah gimana ya, yang sudah umum ada di web, pola pikir yang macam-macam lah kayak nihilisme dan lain sebagainya. Yang gitu-gitu tuh,
waduh,
itu hasil dari pemikiran-pemikiran orang barat gitu loh, kayak dari filsuf-filsuf barat. Kayak hasil-hasil pemikiran dari filsuf orang timur tuh jarang banget ada, karena emang kita tuh orang katanya sih tidak terdokumentasi gitu loh. Bener-bener mouth to mouth banget kayak budaya-budaya, kayak hasil pemikiran kayak gini-gini. Kayak tadi yang diomongin juga, misalnya kalau mau ya tata krama dan sebagainya, ini potensialnya bisa hilang juga kalau misalnya lu emang enggak nge-experience itu first hand gitu loh, kayak enggak bisa lu cari di buku juga yang kayak gini-gini. Nah, nanti kalau emang lu pingin tertarik ke arah sana, apakah ada planning-planning kayak misalnya oh, bikin lebih banyak ke balai kota, nggak tahu sih ya, apakah ada rencana yang valid untuk menemukan halal ini?
Kalau gitu, rencana yang valid sih sebenarnya jujur aja belum, karena sekarang gue fokusnya adalah untuk menggolkan project yang layak dulu, cie. Cuman mungkin gue bisa ngambil dari visi gue yang lebih kecil lagi tadi sih, yang relatability di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gue start dari situ dulu deh, maksudnya kayak lebih scalable untuk start small, nanti kesana-sana kan gampang kalau udah ini.
Tapi nanti kalau hilang?
Enggak, gue yakin gak akan hilang. Anjir.
Gue pesimis nanti hilang nih. Tapi nice sih kayak masalah yang bawa-bawa konten lokal gini. Yang gue liat bagus juga kayak si RGB ini kan, Rage in Peace. Kan dia kadang masuk juga kan penikmat musik indie Indonesia juga gitu. Kayak karena dia penikmat juga dan suka involve di komunitasnya juga, jadi dia bisa ngebawa kayak ngajak-ngajakin, oh ini loh musik-musik yang bagus, dimasuk-masukin, terus kayak karena dia mendengar semuanya dan menikmati yang banyak hal juga, jadi kayak tahu yang, oh yang ini yang gue pingin, gak cuma asal ngambil apa yang ada doang, terus dimasuk-masukin gitu kayak.
Itu juga, iya bagus sih, maksudnya berangkat dari interest juga kan. Ya gue sih pinginnya senatural itu sih, gak perlu maksa yang harus gue harus mencari budaya Indonesia yang gimana gitu. Kayak ya debat juga kan ntar di gue ya. Jadi pelan-pelan aja sih. Yang penting mah kayak cita-citanya masih tetap dijaga dalam hati.
Tapi sudah diumumin sekarang.
Ups. Ya gak apa-apa. Ntar ingetin ya kalau gue lupa. Bagi yang mendengar.
Udah juga tinggal ditagih. Tapi tadi masalah bahas yang kedua nih, yang relatability. Sebenarnya kan ini hal yang cukup gimana ya? Dan kayak lu pingin bikinnya ada dua pendekatan nih, kayak lu pingin bikinnya supaya orang bisa ngerelate ke sesuatu, atau supaya lu bisa di-relate sama seseorang?
Yang pertama sih kayaknya.
Lebih yang pertama. Kenapa bisa pilih yang pertama?
Karena apa ya?
Karena yang gue banyak liat justru yang kedua sih sebenarnya.
Oh gitu. Maksudnya contohnya kayak gimana nih?
Kayak ya karena ada banyak pengalaman.
Gue jadi nyadar juga sih mungkin.
Kayak kemarin gue ngobrol-ngobrol beberapa orang juga, kayak dia bilang ya argumennya karena ada beberapa pengalaman yang cuman gue alamin doang, dan cuman gue doang yang alamin, dan cuman gue doang yang bisa menyampaikan pengalaman ini gitu loh. Jadi kayak pingin dia di-relate sama orang, bukan pingin orang lain tuh bisa nge-relate ke karakter apa yang di...
Contoh persisnya gimana yang pingin, maksudnya kayak ini project apa gitu?
Enggak ada proyeknya, enggak ada proyek.
Ya apapun lah gitu.
Ya dia, ya ini cuman keinginan pribadi doang, kayak dia ya secara pribadi pingin di... pingin bisa, jadi kayak gimana ya, ibaratnya anggap gue sebagai kreator pingin supaya orang lain tuh bisa relate ke gue gitu loh. Bedanya apa ya? Setelah gue pikir-pikir.
Mungkin coba ya aku jawab. Mungkin gini, mungkin dua-duanya sih. Jadi pasti di interest kita tuh ada yang beririsan sama apa yang orang lain rasakan, ada juga yang kita kan. Jadi ya kalau gue sih sekarang milih-milih juga pasti ada. Maksudnya di eval juga sih, kayak mana interest yang bisa gue berisan sama orang, mana yang enggak gitu. Cuman intinya kalau feeling of relatability itu bisa dari apapun kan. Gitu sih. Jadi kalau soal pilih yang mana, mungkin balance kali ya.
Oke.
Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan juga sih. Dari tadi
ya,
jawaban
apa,
gue tuh fake
preferensi
banget.
aja.
Kalau preferensi nggak tahu ya, tapi mungkin kalau dari contoh tuh kayak misalnya contohnya nih ke si summer town yang sekarang lagi aku kerjain nih. Kayak apa nanti pingin ada, maksudnya waktu dulu-dulu tuh si desain itemnya tuh generik gitu loh, kayak apa ya, kalau kursi ya gimana yang model generik, game-game apa sih, dekor-dekor kayak gitu pasti model-model stylenya kayak gitu. Terus gue tuh kayak bikin aja sih request kayak, eh nanti bikin dong ini yang kerupuk ntar mahalin gitu. Misalnya contohnya gitu. Jadi maksudnya biar pas orang ngedekor ini bisa apa, ada feeling warung gitu misalnya.
Okay.
Terus waktu itu apa lagi ya, gue lupa, tapi intinya contoh tengah gitu ya kayaknya. Masukin kecil-kecil aja gitu.
Oke. Sebenarnya pembahasannya cukup dalam sih kayak masalah.
Iya cukup ya. Dalam, gue sampai stres. Aduh, nggak jawab apa nih.
Kayak, ya juga sih gak jadi pikir-pikir lagi. Kayak tadi masalah yang pertanyaan yang gue tanyakan juga kan, kayak kemarin gue sempat baca-baca kayak salah satu pemikir yang di luar nih, sempat ngebahas, ada yang sempat gue baca juga yang masalah bahkan beberapa orang tuh yang terutama yang kreator-kreator gini yang kayak berkarya kreatif ini, instead of cuma menyampaikan doang. Justru banyak yang pingin dia tuh tidak bisa di-relate sama orang gitu loh. Kayak,
ya, nani?
Jadi lucu gitu kayak ya, dia pingin menyampaikan sesuatu, kayak ini loh penderitaan yang gue alami selama hidup. Tapi kayak gue gak pingin orang lain tuh bisa relate. Karena kalau misalnya orang lain bisa relate, berarti kan orang lain tuh sudah menderita juga seperti yang gue menderita juga gitu. Kayak, makanya banyak diselubung-selubung, makanya keluar banyak banyak seni-seni yang kayak rada abstrak yang apa, meaningnya tuh di balik itu gitu. Kayak gak serta-merta langsung di depannya gitu. Kayak. Ya benar gitu.
Ya.
Lucu.
Kenapa lucu?
Ya enggak apa, lucu aja. Ya, hal menarik.
Tapi sebenarnya mungkin kalau soal relatability itu lebih ke masih kita, apa, balik lagi ke preference kita masing-masing enggak sih, kayak apa yang mau kita sampaikan ya, gitu. Iya.
Betul.
Jadi enggak ada yang salah dengan itu, mau lu ngambil dari relatability orang lain atau dari lu sendiri. Maksudnya mungkin kalau misalnya gue mau ngangkat yang relatability gue doang gitu, eh ya ini persona nih bagus banget nih gitu, terus gue sisipin ke mana gitu. Nah, mungkin itu contoh, tapi itu ekstrem banget sih. Intinya ya balance aja sih.
Oke, okay, nice nice. Ada lagi yang mau dibahas atau kita gak lanjut tahu. Ke pertanyaan Om Bubi?
Gue bacot nah. Banget gak sih ngomongnya? Aduh.
Kita selalu bacot.
Oke. Okay. Tidak tahu ini berfaedah atau enggak, semoga ya.
Tanya dong, kan Mbak ini yang Mbak yang satu ini kan termasuk yang berpengalaman pindah studio ya, mulai dari part time di Nextpad, abis itu ke Gameloft dan sekarang ada di Arsa. Terus bagi dong gimana studio-studio ini kebentuk skill game design, weh, benar itu ya.
Waduh, berat nih, berat.
Dan dari masing-masing studio pelajaran apa yang paling keren yang didapat?
Ya, oke. Okay. Ini berarti dari Nextpad dulu ya.
Iya, dari Nextpad.
Iya. Kalau untuk dari Nextpad itu, yang jelas itu Nextpad tuh kayak dasar segalanya gitu sih. Oh anjir. Kak Gary, terima kasih Kak Gary kalau bisa mendengar. Kak Gary adalah dulu mentor game design aku dan sekarang tuh jadi CEO-nya Nextpad, bukan sih?
Iya.
Gak lupa, udah jarang ketemu. Ya, nah itu intinya.
Udah jarang kelihatan juga.
Apa?
Kemana Kak Gary sekarang?
Iya. Jadi dari Nextpad tuh kayak aku belajar basic semuanya sih, kayak lebih ke apa? Apa sih, dulu kan game designer tuh masih vague, walaupun aku udah tahu kalau game designer sama game artist tuh beda, cuman lebih diperjelas lagi waktu di Nextpad gimana, terus apa yang mereka lakukan, terus kayak game designer sama programmer harus harus gimana, sama artist harus gimana, kayak gitu. Ya pokoknya intinya kalau Nextpad itu basic banget. Dan aku mau bilang sekalian juga mau bilang makasih sama kakak-kakak Nextpad yang sudah membiarkan saya belajar di sana.
Masih.
Ya. Credits.
Gue juga magang di Nextpad.
Oh iya benar. Tapi enggak ketemu. Enggak ketemu kan?
Enggak ketemu. Oh, iya. Kayak gue masuk katanya, "Ya ini dulu ada fanboy-nya
Fanboy.
Fangirl."
Waduh. Kenapa dibahas yang gitu?
Siapa sih namanya? Rami Ismail.
Oh iya. Ya, Rami.
Lu baru cabut. Kemarin ada yang fanboy-nya Rami nih.
Oke, okay, terus Nextpad gitu. Terus ya, ya belajar kayak membangun game dari nol, gimana sih? Soalnya dulu kan benar-benar gak kebayang ya. Itu nyatuin coding gimana, nyatuin aset gimana.
Tapi dulu lu direktur teknis kerjaan apa ya?
Dulu tapi
project baru atau
project kayaknya enggak deh, bukan project baru, cuman emang gak rilis aja. Lupa dulu kayaknya project pet-petan juga deh.
Apakah
battle pet gitu.
Oh, battle. Oke, oke.
Iya, cuman enggak dirilis. Terus lanjut ke Game Love aja nih. Sepertinya sudah cukup next pet.
Ya.
Yeah. Nah, kalau Game Love itu aku kalau enggak salah 2,5 tahun itu yang aku dapat ini kayak gimana lebih ke ya tadi flow bikin game secara lebih apa skala besarnya itu seperti apa kira-kira. Sama ya ini sih yang tantangan banget kayak itu kan pertama kalinya ya kerja di tim yang gede. Jadi kalau nggak salah satu project itu timnya sekitar 20-an.
Anjir.
20-an.
Komposisi apa biasanya?
Komposisinya kalau jadi aku dua pertama tuh di feature phone setahun. Iya, setahun. Terus sisanya di mobile Android ya maksudnya yang game-game smartphone sekarang. Nah, kalau di feature phone itu relatif balance sih. Jadi misal kalau nggak salah sih, aku udah lupa. apa misalnya game designer 5, programmer 5,
anjir, artis 5 nih, orang
kayak gitu ya. Ya sekitar segitulah. Kan ininya banyak, porting feature phone-nya banyak.
Oh.
Feature phone kan speknya sangat bermacam-macam kan. Ada yang cupu banget, oh, ada yang tengah-tengah. Itu masing-masing tuh makanya banyak karena masing-masing tuh megang per spek HP-nya gitu.
Tapi untuk game yang sama.
Iya, game yang sama.
Wow.
Begitu. Sama produser satu. Iya, biasanya produser satu. Ada yang mau ditanya mungkin.
Ya kenapa, kayak maksudnya kenapa dia butuh tim yang berbeda untuk spek yang berbeda? Kayak emang bikin ulang dari awal? Game atau gamenya berbeda emang?
Enggak, gamenya tuh sama.
Cuman?
Cuman, ya misalnya lu kan master project itu selalu iOS kan ya? iOS atau Android, nah, smartphone biasa. Nah terus diturun-turunin kan ke HP yang zaman jebot. Nah itu pasti bakal banyak banget harus ya, di ya aku sih bisa bilang itu kayak hampir setengahnya bikin baru gitu. Apalagi kalau HP yang cupu banget tuh bisa aja kayak ngegambar ulang, nge-level, ngedesain ulang level desainnya gitu.
Oh.
Jadi bisa di-cut, dipendekin.
Oh, porting gitu. Soalnya bukan.
Iya, yes, dua-duanya porting. Terus misalnya dari segi artis, artis yang paling kelihatan kayak asetnya tuh pas kan harus direduksi. Direduksi, tapi kalau direduksi kan bisa direduksi doang gitu kan. Pixel jelek gitu kan. Itu harus di-retouch lagi kayak gitu. Penyesuaian lebih berarti intinya lebih ke penyesuaian-penyesuaian gitu sih.
Tapi berarti menarik juga kayak berarti dia ngeluarin effort tambahan untuk nge-porting ke bawah gitu kan. Apa emang dulu tuh marketnya lumayan gede yang untuk fitur-fitur phone juga. Makanya dia banyak incar ke bawah gitu.
Surprisingly yes, cuman aku enggak tahu ya kalau sekarang. Ini ngebahas waktu dulu aku kerja di sana. Iya, surprisingly yes. Terutama katanya banyak di-download di Afrika gitu sih terakhir dengar.
Wow.
Iya, sama ya mungkin kayak ya maksudnya kita kan udah di ini udah apa feature phone udah nggak kelihatan lah di kita ya tapi kan nggak tahu juga di kota-kota mana tuh mungkin masih banyak yang make gitu ya yang jelas dengan kapasitas studio besar kayak Game Love pasti mereka punya resource untuk research soal itu mereka punya data valid gitu makanya masih ada.
Lu denger yang kemarin nggak sih podcast yang minggu lalu?
Enggak, belum sempet.
Kayak si Mas Ira juga cerita gitu kayak si pokoknya investor dari sekarang tuh kayak kerja di bikin-bikin konten gitu kan. Kayak katanya ada, dia tuh bikin game-game HTML5 gitu.
Oh.
Nah terus disebar sama kayak SMS gitu. Kayak cuman ngirim-ngirim link
oh,
doang.
Wow. Terus,
dan itu laku gitu loh kayak di Indo kayak what? Kayak kita gak tahu kan? Kayak
gak tau.
Kayak gue juga ajaib gitu, anjir ada pasar seperti ini. Kayak what? Terus ya, ya oh, gitu kayak game-nya simpel-simpel. Kayak yang cuman turun ke bawah gitu. Kayak kanan-kiri-kanan kiri ya. Bener-bener game-game. Game sekarang tuh banget kayak yang cuma skor-skoran.
Iya.
Kayak, kenapa?
Tapi kalau fakta-fakta kayak gitu tuh makin bikin nyadar nggak sih kayak nggak tahu ya. Kalau gue sih ngerasanya kayak niche market tuh di mana-mana pasti selalu ada asal kita tahu mereka ada dan kita membuatnya tepat pasti nice gitu. Ya jadi kadang apa membuka horizon tuh menarik.
Yeah, aneh menarik.
Ada ya. Gitu.
Cuman gue gak bikin buat itu.
Oh iya, maksudnya itu kan balik lagi ke preferensi masing-masing. Maksudnya kalau kita memutuskan balik ke situ kan effort juga kan untuk belajar apa namanya field-nya gitu.
Nice. Lanjut, tadi baru game love kan?
Oh iya. Iya, terus itu pertama di feature phone, terus kedua yang Android itu lebih ekstrim lagi ininya komposisinya. Jadi game designer itu cuma satu. Sisanya programmer dan artis cuma satu. Mengapa?
Itu 20 orang.
Iya, oh mungkin kalau yang Android itu 15 ya belasan lah di bawah 20. Cuman masih banyak. Ya, tapi gue waktu itu timnya Windows sih.
Windows Phone.
Windows Phone. Jadi itu dibagi gitu. Jadi masternya iOS, terus nanti dibagi dua, Android sama Windows gitu.
Okay.
Untuk project yang sama. Nah, itu di situ lebih ke di sini aku lebih ngerasa ke project manajemennya lebih kerasa sih gitu. Jadi kayak waktu di sana sih aku tuh kayak bawahan produsernya gitu. Di samping harus memonitor udah keimplement belum di gamenya. Maksudnya kalau ya namanya porting kan pasti adjustment banyak ya. Terus aku juga kayak apa sih? Jadi ini kan karena multi tim ya. Jadi ada tim yang creation dari studio yang mostly Eropa sana sih. Terus ada harus kerja sama tim Android juga. Jadi intinya kita tuh emang adjustment masing-masing platform, tapi juga nggak boleh terlalu beda gitu. Nah itu tuh timnya tuh kayak beda-beda negara. Kayak waktu itu aku contohnya, aku tuh lupa creationnya tuh dari mana, pokoknya Eropa sana, tapi Androidnya tuh Vietnam gitu. Terus Windowsnya kita ya udah, jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu, jadi sering ngirim. Jadi tugasnya tuh administratif banget gitu. Tapi intinya administratif emang bosan sih, cuman buat aku yang menarik adalah kayak jadi gue tuh kayak dipaksa untuk shift perspektif untuk tim apa namanya programmer nangkap informasi ini mereka gimana, dan aku harus mentranslate-nya gimana biar lebih gampang ya. Terus begitu juga ke produser, terus begitu juga ke tim Android misalnya. Jadi gue waktu itu bikin teman gitu dari beberapa developer Vietnam, sampai sekarang masih suka ada yang ngobrol. Jadi aja sih. Cuman dia kayak,
tapi developer Vietnam tuh Game Love juga.
Ada di sana, ada dua atau tiga ya, tiga studio. Ya tapi intinya kayak itu aja, seru shift perspektif antar department. Itu menurut aku yang jujur aja, kalau aku pribadi sih ngerasanya kayak kurang digaungkan di komunitas game developer kita nggak sih?
Maksudnya apa ini?
Nggak, maksudnya bukan GDB aja, cuma lebih ke kayak, maksudnya kita kan selama ini fokusnya adalah programming tuh gimana, artis how to bikin gini-gini gimana, which is good. Cuman tapi kita juga kadang lupa ngelihat perspektif teman programmer kita tuh gimana sih, ngelihat perspektif teman artis kita tuh gimana sih.
Tapi solusinya gimana kalau misalnya mau emang digaungkan? Maksudnya kayak berapa kali dari zaman dulu juga kayak ketika ada topik-topik yang misalnya programmer banget gitu, terus yang datang ujung-ujung ada artis, pulang-pulang gue ngerti apa-apa gitu.
Oh, banyak itu mah juga. Itu mah salah sendiri, berarti nggak ngelihat format acaranya.
Nah, berarti harusnya gimana kalau misalnya mau
mungkin lebih ke ini sih, kalau aku sih sekarang, untuk sekarang sih kepikirannya mungkin ada yang lebih jago, lebih tahu yang putaran-putaran, tapi lebih ke kayak ngebahas, maksudnya di samping kita getolin bahas teknikal yang selama ini kita udah sering lakukan juga, mungkin kayak ngebahas case-case pas ngedevelop tuh gimana sih gitu. Mungkin ya. Jadi kalau contoh aktual yang sudah dirasain kan lebih ini ya, lebih kebayang gitu. Misalnya kayak aku menemukan gimana contohnya?
Upgrade battle enggak sih harusnya? Iya sih. Ya, harusnya upgrade battle seperti itu kan.
Oh gitu.
Iya enggak sih?
Oh, enggak tahu.
Masa kan berarti kan kita ya kalau misalnya optimal kan kayak ya ini lo problemnya seperti ini untuk.
Oh iya bener juga ya, iya bener. Iya kemarin gue gak kayak gitu ya, waduh yot. Gak nyalahin. Ya mungkin contohnya kayak kalau aku kepikiran sih, misalnya aku bikin GDD. Jadi aku pernah ngelihat GDD orang lain, terus kayak itu full gamenya, ceritanya gimana gitu. Terus kayak aku membersihkan, aku sebagai user biasa pusing gitu. Kayak ini gak ada apa sih, misalnya gak ada highlightnya lah, sesimpel gak ada highlight warna, sesimpel nggak ada pembagian yang bagus gitu misalnya. Yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya lu kan nggak kepikiran kan lu kalau kayak tinggal ya udah gue intinya bikin GDD aja gitu, tapi lu nggak ngelihat orang ngelihat GDD gue gimana ya, ngerti nggak ya gitu. At least kayak gitu sih contoh paling kecilnya mungkin. Terus kayak sekarang aku kan banyak polish-polish ya di project sekarang. Nah terus misalnya ada elemen game penting yang aku ubah, berarti otomatis tutorial harus diubah juga dong. Nah, tutorial diubah, GDD tutorial kan panjang ya, yang kita punya. Nah, terus misalnya aku ngasih tahu ke programmer, ini tutorial dirubah di bagian ini. Terus oke. Terus masa dia harus lihat scanning dari awal sampai akhir? Enggak kan? Berarti di GDD itu aku harus misalnya sesimpel nge-highlight ini bagian ini, atau kalau misalnya mau detail halaman ini, atau enggak aku bikin list baru terpisah yang dirubah, dibikin list gitu. Ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang kurang jelas, dia tinggal baca GDD-nya aja gitu, enggak perlu scanning semua. Mungkin simpel itu kali ya. Kadang kita sering lupa gitu. Apa?
Kenapa enggak pakai Git? Ini kelihatan perubahannya kok.
Git?
Iya.
Git gimana?
Versioning system. Ya kayak buat programmer kan ada Git biasanya, kayak kelihatan perubahan antar codingan dari versi satu ke versi berikutnya. Maksudnya diterapkan juga untuk GDD juga.
Enggak ngerti gimana.
Ya, programmer
harus. Tapi emang Git ini ngebaca per di words-nya gitu.
Apapun.
Oh, gitu.
Iya.
Oh, enggak gua enggak.
Tapi bahkan Google Docs juga ngebaca perubahan kan? Enggak pakai Google Docs.
Enggak, aku pakainya Word, soalnya Google Docs ada fitur yang enggak ada.
Hah? Yang enggak ada apa? Yang kepake yang
ya, intinya aku lagi lebih enak pakai itu aja.
Oh, oke.
Kalau Docs aku lupa, tapi kalau Excel tuh kan banyak kan. Misalnya kalau mau
ya, Excel banyak.
Iya, banyak yang close. Jadi masih pakai yang ini, yang biasa. Tapi beda-beda sih ininya. Tapi ngerti kan maksudnya?
Iya, ngerti.
Cuman mungkin ada masukan, gue merasa kayak, ih kok gak efektif banget.
Ya, cuy. Jadi kita juga gak efektif.
Tapi ya itu beda-beda, itu contoh aja sih. Maksudnya gak harus seperti itu. Cuman ya intinya kayak gue berusaha memikirkan si teman programmer aku ngelihat aku berkomunikasi ke dia harus seperti apa, aku berkomunikasi ke dia harus seperti apa gitu. Aku gak tahu sih kalau yang lain apa gitu juga atau gimana.
Harusnya kalau urusan lagi mungkin ya nggak semua orang sih nggak jadi deh ya, bagus.
Oh, maaf lo contohnya ini banget.
Menarik itu gara-gara tim besar ya.
Apa
kalau sekarang di Arsanesia gimana, apa yang hal menarik, apa yang dipelajari sekarang?
Hal menarik banyak banget, kayak gue belajar banget, belajar banyak banget dari yang sekarang, fase sekarang ini sih, karena kan pertama kali bikin game dari nol ya.
Gitu. Oh, berarti sebelumnya waktu tidak bikin game dari nol tidak belajar banyak?
Ya bukan, tapi kayak banyak, ya bukan gitu juga sih
sebenarnya. ya nggak apa kalau misalnya ya secara dibandingin emang jauh banget.
Iya, tapi emang ini kok ya maksudnya aku confirm ke beberapa temen emang ya apa kerja di perusahaan startup in general ya sama perusahaan yang sudah established pasti lu bakal banyak detail-detail yang miss kalau di perusahaan yang sudah established gitu. Karena lu kan udah mengikuti guideline ininya kan, fixnya. Kalau startup kan lu kayak ini kan kayak harus nyari sendiri gitu. Terus ya pokoknya banyak kerjaan yang di luar standar.
Nice. Tapi kayak lu sebenarnya gue penasaran kayak seberapa involved sih dalam Arsanesia, maksudnya di luar kerjaan game dev dan maksudnya di luar game design dan project manager kayak untuk perusahaan sendiri?
Oh enggak
sama sekali.
Enggak.
Kayak literally berarti tadi kayak banyak yang dihandle tuh literally cuma dari project ini aja berarti.
Iya, emang kerjaan. Lebih ke project based kalau untuk perusahaannya sih enggak sih.
Yang ngurus siapa aja sih perusahaan?
Itu dua, jadi Adam founder-nya sama co-founder yang jadi programmer.
Oke.
Sama CEO juga.
Oke.
Sembah. Ya kelasnya berdua dong.
Menarik. Habis topiknya jadi. Tiba-tiba habis.
Nah, nyantai aja waktu yang Mas Giri juga gitu bukan sih?
Iya, kayak gitu.
Iya, gitu sih.
Mungkin balik lagi kayak kita ke topik random. Kayak kenapa lu kan gue lihat banyak fangirling.
Kenapa itu yang dibahas?
Ya, kayak misalnya contohnya kayak ya gue liat misalnya contohnya kan untuk di game dev sendiri aja kayak suka ngikutin si Rami Ismail, suka ngikutin Warna Smart juga, kayak sekarang siapa sih favoritnya, terus kayak kenapa orang ini di ya kenapa lu suka gitu kayak ngefollow perkembangan orang?
Kalau sekarang sih mungkin masih ini ya, masih cuman nggak sekarang mungkin lagi nggak terlalu dedicated untuk ngikutin update yang gimana banget gitu. Tapi kalau sekarang sih ya mungkin lebih ke jatuhnya idol kali ya. idol masih Wan Hazmer. Karena dia contoh yang paling terdekat gitu.
Kayak, dari jarak sama, ya.
Dari jarak. Terus dari relatability kan, wah, Sun is Asian people. Jadi kayak, oh, hero yang paling dekat gitu. Maksudnya kalau Rami Ismail kan anjir jauh di Eropa gitu. Terus situasinya juga beda banget kan antara game dev sana sama sini. Maksudnya Malaysia tuh situasinya masih bisa dibilang deket lah gitu. Gitu. Terus ya, mungkin yang kedua yang masih dari lo sampai sekarang tuh ini kalian harus tahu apa Ibu Jet Raymond.
Itu yang bikin apa?
Itu dulu Ubisoft, dia eksekutif produser Assassin's Creed, jadi kayak ibunya Assassin's Creed gitu deh. Terus terutama di Assassin's Creed 1 sih kalau enggak salah, di kedua dia udah enggak terlalu involved di produksinya, lebih ke manajemennya. Tapi intinya si Ibu Jet Raymond ini adalah yang menginspirasi gue untuk jadi game developer wanita.
What?
Yang hebat gitu maksudnya. Jadi kayak kalau gue mau memuji-muji, jadi si nanti googling aja deh Ibu Jerman ini kayak bener-bener brain beauty and apa sih satu lagi tuh gue lupa.
Gue nggak tahu.
Ya intinya dia apa cantik lu? Banget.
Ya oke.
Okay. Tapi dia juga pinter banget kalau nggak salah dia lulusan programming apa gitu di McGill University, pokoknya universitas yang okay lah di Kanada. Nah terus dia juga kayak maksudnya jarang banget kan dulu ya, kalau sekarang mungkin udah mulai banyak. Kayak developer wanita yang mencapai posisi yang lumayan tinggi dan berpengaruh gitu. Dia tuh executive producer, terus kalau nggak salah jadi studio manager Ubisoft Toronto. Studio manager terus abis itu jadi sekarang tuh kalau nggak salah ke EA, tapi aku lupa apa. Iya aku lupa sih sekarang apa. Cuman intinya dia pasti masih megang posisi yang tinggi juga sih gitu. Jadi ya selain manajemen dia juga ada basic apa namanya, basic teknikalnya, dan itu yang kayak gue tuh salut banget sama dia gitu. Dan dia udah punya dua anak, jadi kayak ibu developer terus bisa maintain family tuh, wow, maaf ya.
Tapi balik kayak cuman dilihat dari sisi oh ini ya wanita terus di posisi yang tinggi, atau apa ada pembelajaran lain yang diambil dari si ibu ini?
Kalau pertama emang masih dominannya yang itu sih, kayak wanita bisa mencapai itu. Maksudnya gue sebagai wanita tuh di developer kan sekarang masih sedikit juga, kalau terus sekarang udah mulai banyak. Cuman kalau dari segi apa yang dia lakukan ini sih kayak kerasa gitu. Maksudnya pas Assassin's Creed nggak ada dia sama enggak tuh kayak beda banget gitu. Gimana ya, aku agak sulit menjelaskannya, saya ini abstrak banget dan subjektif.
Lu main semuanya emang Assassin's Creed?
Hampir semua.
Gue gak main sama sekali sama jadi tidak tahu.
Cuman dan aku juga baca beberapa talks dia dan talks interview, aku agak-agak lupa sih. Cuman intinya sudut pandang dia dalam project management tuh kayak ini sih, kayak menarik aja gitu. Contohnya gimana ya menariknya, aduh gue tuh kayak artikelnya lupa. Cuman intinya dia tuh kayak gimana nge-treat aku suka cara pandang dia untuk ke nge-treat tim employee kayak gitu-gitu. Kayak dia kayak at least ini dari talks-nya ya.
Yang ngomong siapa, dia sendiri?
Dia sendiri.
Kayak
pingin apa sih, kreatif ininya dari tim tuh harus tetap dijaga kayak gitu. Jadi kalau yang dia bilang sih enggak terlalu jadi balance antara manajemen sama creative flow di timnya gitu.
Jadi kadang kan terlalu nyuruh ya, lebih ke arah mengarahkan.
Terus dia juga kayak kadang tuh talks dia tuh sebenarnya biasa aja, cuman kayak ada satu hal yang kok dia ini ya suka mikirin yang hal aneh, yang aneh-aneh gitu loh. Gimana kok nanti game itu kedepannya bisa apa gitu, bisa apa gimana. Aku agak lupa menjelaskan, skip aja deh. Soalnya tuh talks dia tuh udah lama gitu. Dan dia sekarang udah nggak terlalu nongol di media kayak gitu-gitu. Jadi yang aku baca tuh yang dulu-dulu dan udah rada lupa.
Kayak mungkin gue pernah nonton salah satunya, tapi gue nggak tahu. Kayak mungkin suka nonton random juga.
Apa?
Jadi sih ada kan tadi kan?
Atau nggak ada? Lupa. Kayaknya dia nggak pernah ke yang ngomong di GDC.
Oh, berarti nggak pernah waktu itu.
Maaf ya, saya lupa memorinya yang diomongin apa.
Tapi kan ini ya nanti politik
apa nih, apa dulu kalau berbahaya udah nanti kan tinggal di cut.
Tapi kita nggak pernah ngekat sunur.
Oh gitu. Ya, ya kayak, cut pembicaraannya.
Cut pembicaraannya. Oke. Okay. Maksudnya kayak tidak pernah ada di main cut ternyata. Hah? Dari dulu. Dari dulu kan kayak misalnya kayak Mbak Aristia kan bilang, ya juga denger dulu kayak nanti kalau misalnya ada apa-apa baru di cut. Tapi ujung-ujungnya nggak ada apa-apa juga. Jadi kayak nggak di cut gitu. Kayak ya udah. Tadi gue mau nanya apa ya?
Ya kata politik-politik apa gitu.
Oh ya. Tapi kalau misalnya tadi sebenarnya kan ada visi yang pengen dibawa juga kan. Kalau misalnya sekarang lihat gambaran si Arsanesia dan si Arsa Kids kan sebenarnya lebih ke arah game edukasi, ke arah game kasual gitu.
Oh iya.
Berarti kayak lu sendiri gimana dengan perbedaan tadi kayak lu pinginnya RPG berarti kan.
Heeh.
Uh-uh. Kayak pingin yang satu yang relatable juga. Uh-uh. Kayak sepertinya sih kalau gue liatnya dari luar kayak tidak sejalan.
Tidak ketemu.
Ya, tidak ketemu.
Ya, emang gak ketemu.
Nah, terus gimana?
Kayak, tapi gak apa-apa, maksudnya apa ya? Ya, bukan berarti gue pinginnya visinya ini, tapi gak terbuka sama yang hal yang lain kan. Maksudnya kalau dari segi, sekarang kan Arsanesia kasual ya.
Yeah.
Terus gue kenapa tertarik sama Arsanesia? Pak Bos, dengerin Pak Bos. Ya, karena dulu Arsanesia ini, kayak waktu awal Arsanesia tuh kan pingin membangun budaya yang game-game dulu itu. Walaupun gue belum ikut. Gue belum ikut, jadi cuman ya apa sih, aku confirm lagi ke Adam, ini sebenarnya Arsanesia masih ada keinginan untuk visi ke sana nggak. Terus intinya masih ada, cuman kayak kedelay dulu gitu loh. Jadi okay. Kayak tapi masih pingin gitu, cuman kalau dulu kan belatan banget ya, kayak Prambanan dar ini nih Indonesia nih.
Yeah.
Gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke kita nyisip-nyisipin gitu lah. Itu lebih enak sih secara ngebawain, lebih enak. Tapi mungkin secara implementasi tuh memang belum full kali ya, cuman ya kita pelan-pelan sih. Soalnya kan harus kompromi juga sama apa yang, apalagi kalau pasar global, kompromi juga kan sama yang orang suka apa kayak gitu. Ya pokoknya intinya sekarang lebih banyak kompromi aja, cuman jangan mematikan mimpi.
Berarti kayak ke depannya Arsanesia berarti ada kemungkinan shifting ke arah,
kalau RPG aku enggak tahu ya, cuman
maksudnya ya kan kalau sekarang kan kelihatannya lebih yang lihat dari marketnya kasual dan sebagainya, kayak emang ngincar satu target market itu dan ngedesain game untuk itu berarti kan. Kayak berarti nanti kedepannya apakah ada yang jadi kejar utama itu ya emang, oh ini lo budaya yang pengen gue bahkan dan sebagainya, kayak kembali ke zaman dulu lagi.
Oh itu belum ini sih, gimana maksudnya, kayak udah ada rencana gitu
ya, apakah ada keinginan untuk balik ke sana lagi?
Kalau keinginan ada, cuman ya itu tadi ya kita sekarang let it go
terus kayak udahlah nggak bisa ya. Sedih
gitu,
menarik
ya. Cuman intinya kalau misalnya mau mewujudkan visi itu kan effortnya butuh panjang ya.
Yeah.
Ya aku sih sekarang aku nggak tahu ini apakah benar atau enggak, cuman kayak ngerasanya sih sekarang kita gimana caranya survive dan at least membuat menaikkan negotiation power kita dulu, cie kalau kata Van Hasmer. Negotiation power. Yeah. Kayak ya dalam arti kita bikin game yang nice dulu. Dan setelah kita udah kayak berdirinya kokoh stabil, baru kita bisa banyak apa kemungkinan-kemungkinan ke depan, bisa lebih banyak kita mau kemana.
Nice.
Soalnya kan penyakit ya, orang-orang tuh fokusnya kebanyakan gue pindin terus kayak takut gitu untuk di satu fokus aja. Jadi kita kayak ya start small dulu aja deh.
Bagus-bagus
mulu. Kalau ada yang ini bilang aja deh, ada yang ngaco atau apa, nggak nyambung.
Ya apa, kalau misalnya dari gue kan juga sebenarnya kalau gue justru kayak masih lebih ke arah naifnya juga sih, kayak ini loh sebenarnya pengen dibawa, tapi kayak gue memandang ya karena suatu dan banyak hal, pokoknya satu dan lain hal, kayak gue akhirnya memutuskan ya ya udah, kayak kita kenapa nggak langsung coba ngejar ke arah sini juga gitu, kayak langsung aja, kayak nggak usah karena pasti banyak hal yang juga yang perlu dipelajari. Kayak misalnya contohnya yang proyek sekarang yang Kronika juga kayak ini jauh banget, kayak banyak permasalahan yang sebenarnya ada di sini tapi nggak ada di proyek sebelumnya gitu, kayak yang cuma fokusnya emang pengen ngeberesin ini, terus kayak lebih gimana sih pengen bawa ini, terus kayak ya apa ya, banyak permasalahan-permasalahan baru yang keluar lah. Dan gue mikirnya sih kayak kenapa nggak langsung dihajar aja gitu, kayak misalnya kalau rip ya rip gitu,
Gobi go home gitu
ya. Gobi go home kayak sama udah rata.
Gak apa-apa sih sebenarnya. Ya itu pilihan masing-masing sih. Maksudnya macam-macam jalan gue ada ininya sendiri kan. Ada ups and plus minusnya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Gak, maksudnya yang idealis nggak bukan berarti paling benar, yang kompromi juga bukan berarti paling benar ya. Atur-atur aja kayak nothing is true, everything is permit. Hey!
Itu fun.
Itu dari Assassin's Creed. Ah, sebel. Gak jadi.
Tidak relatable.
Relatable. Udah lelah menjelaskan. Maaf ya.
Nice, nice.
Nggak, maksudnya kan kadang kalau aku nanya orang-orang atau apa, ini enaknya gimana sih, enaknya gimana sih, kadang kayak terlalu banyak yang yang paling benar tuh cara yang seperti ini, yang paling benar tuh cara yang seperti ini, padahal banyak sekali parameter yang berbeda gitu.
Yeah.
Intinya kan balik lagi ke kita kan, kita maunya gimana dan apakah kita apa sih? Jadi kita kayak pick your battle, choose your battle wisely gitu. Gitu.
Nice. Ya tapi bagus sih, kayak kemarin lu nonton gak sih yang talk yang si Rami yang masalah ya kayak dia ya akhirnya nggak terlalu banyak ngasih saran ke orang gitu
ya.
Yang itu bagus
ya, itu bagus
gitu, kayak, ya
itu insightful banget itu
ya, belum tentu gue benar juga gitu loh kayak ya udah kayak lu jalanin sendiri gitu. Nice
ya, referensi banyak tapi intinya keputusan kan kita ya, maksudnya kita yang paling tahu sebenarnya.
Boleh juga,
justru aku suka yang talk yang Rami Ismail yang kayak gitu, kayak ya kalau yang gimana sih game harus dibayar itu kan udah banyak kan, itu kan kayak internal insight gitu nggak sih, yang sebenarnya kita lebih oh gini ya gitu ya, lebih suka seperti itu. Nabi
kita ngambil topik random ya, kayak misalnya kayak ini kan lagi ngebahas si Rami juga mungkin salah satu yang gue suka itu kayak mungkin gue juga lihat beberapa kali kan kayak lu salah satu tipe orang yang tidak suka orang yang preaching kan.
Preaching?
Ya, preaching masalah agama misalnya gitu.
Oh.
Preach, ya, itulah itu. Tau kan? Preaching kayak preach.
Oh iya, ya. Ntar lu, oh iya, oke.
Okay. Ya. Nah, terus kayak, ini gue gak tau, ini bukan pertanyaan sih, kayak tau bahasan aja. Kayak, hal yang gue suka dari si Ram ini, ya dia ngebawain, dia masih bisa ngebawain value-value yang diajari oleh agama tuh,
oleh agamanya
ya di profesinya gitu loh, kayak kayak kemarin banyak orang yang bilang kayak gue lebih bisa relate orang yang kerjaannya tuh ya kerja, terus agamanya tuh ya cara bukan kerjaan, bukan agama tuh bukan kerjaannya dia gitu loh.
Oh iya ya. ngerti.
Dan kayak salah satu contoh yang bagusnya yang kemarin dia ngebahas masalah ya mentalitas yang dia diajari di diskusi-diskusi di Islam itu kan banyak kan kayak diakhiri dengan si wallahu a'lam kan, kayak ya kita juga nggak tahu ujung-ujungnya gimana, kayak ya ambil kesimpulan sendiri, kayak jangan dengerin gue, bisa jadi gue salah gitu. Kayak kayak insight yang sangat dalam gitu kayak.
Ya lebih ke ini kan kayak menerapkan bener-bener gitu nggak sih, lebih kelihatan, lebih kerasa gitu daripada lo ya agama ini lebih bener ya. Sebelum kita terlalu dalam, tapi intinya gitulah ya sih. Sama aku juga, aku pernah, tapi mungkin ini bukan orang game ya, cuma dulu ingat banget waktu di DKV dulu tuh kayak ngedatengin game designer gitu ya, game designer dari Australia. Terus tapi kan aku bingung kayak katanya game designer Islami, tapi tuh penampakannya tuh ini kayak mas-mas necis bule pada umumnya gitu loh, kayak keren gitu, kayak wow ikemen kan yang udah bapak-bapak ya nggak boleh. Terus ya jadi dia bajunya tuh kayak biasa aja, kayak kaos, terus jas kasual, terus sepatunya juga sepatu biasa, terus pakai topi fedora, kayak kasual banget gitu. Tapi pas dia bawa talks, itu tuh benar-benar kerasa kayak oh ya desainnya juga modern, nggak yang sok-sok ngarap gitu. Jadi kayak apa ya, ya lebih kayak gitu, lebih suka kayak gitu gitu kalau dibawakan orang yang membawanya secara praktikal. Ya nggak sih, bener ya.
Lebih ke ya pembawaan ke sehari-harian lah.
Sehari-harian dan nggak terlalu indifferent gitu loh, kayak misalnya ya sorry to say misalnya gue agamis banget nih orangnya, terus langsung pakai atribut yang wah gitu gimana gitu. Kayak
bahasannya agami ya.
Soalnya itu random ya, udah.
Ya random banget. Tapi itu tuh bahasannya menarik sih, kayak gue lihat lucu juga. Kayak dia bisa ngebawain kayak gini di, kayak gue tidak expect tiba-tiba ada pembelajaran seperti ini gitu. Lagi nonton-nonton apa, terus wow. Hebat juga.
yang sepak bola itu juga siapa sih? Itu juga
Muhammad
jadi
Salah.
Iya, buah bibir. Itu juga wah nice.
Gue enggak tahu, gue enggak ngikutin topik.
Aku juga enggak ngikutin.
Kayak diomongin di mana-mana aja kayak oh, lucu juga.
Ini dia chill lah gitu. Tapi memberi contoh, ya enggak sih?
Nice. Lanjut, lo ada yang pengen dibahas enggak?
Apa ya?
By the way, ini dua arah ya. Kalau misalnya lo ada pengen pertanyaan juga, ya tanya-tanya aja kayak bebas.
Oh, Dar, apa ya? Oh, mungkin kalau pertanyaan apa ya? Oh, jadi gini kayak lebih konsultasi sih. Jadi gue kan nggak bisa ngoding ya sebagai game designer. Terus kalau misalnya mau ngoding pun kayak terlalu banyak. Maksudnya kalau basic okay, masih bisa dipelajari. Tapi dan gue tuh kayak sekarang sempat milih untuk belajarnya tuh dari game engine aja gitu. Maksudnya dulu gue tanya temen tuh kayak, lu harus belajar coding dari awal ya, kali gue 4 tahun gue belajar nyusul pengetahuan lu yang 4 tahun belajar di kuliah kan, gimana gitu, intimidating kan malah. Nah, terus gue kayak nyoba dari game engine aja ya, misalnya per case by case gitu loh, Unity atau Unreal gitu. Nah itu ya menurut Yodi gitu kayak nice gak sih gue kayak gitu?
Gue gak tahu sejujurnya.
Gue less fokus gitu loh, gak terlalu mau mana.
Kayak gimana ya, sebenarnya kalau misalnya emang lu dalam konteks pingin supaya bisa ngobrol sama programmer lebih bagus gitu kan, ya gak sih?
Oh iya, langsung.
Kayak bahkan sebenarnya kayak gak harus ngoding gitu. Kayak kalau misalnya lu lihat ya, kayak sekarang si Lukman juga gue ngerasa kayak dia kan sebenarnya suka ngoper-ngoper game maker juga zaman dulu. Kayak gue juga baru tahu kayak belakang waktu dulu belajar ngoding di sini. Kayak maksudnya kalau diajak ngobrol juga, oh ini loh harus dicari yang ini dulu baru bisa ke arah mana. Jadi kayak harus diginiin dulu, kalau misalnya dapat ini baru bisa diginiin. Habis nanti dari sini nanti pokoknya intinya diurutin atau gimana. Kayak lu gak harus tahu gimana cara ngurutin, yang gak harus tahu cara ngodingnya, tapi prosesnya ini diginiin dulu, dia begini ya, terus gitu. Lebih ke arah situ doang sih sebenarnya yang penting. Kayak kalau misalnya emang tujuannya pingin bisa ngobrol dengan programmer lebih baik doang.
Jadi maksudnya gak perlu apa, gak perlu nge-demand banget, gue harus ngerti gimana bikin ini banget gitu ya.
Kalau misalnya tujuannya cuma itu, ya
gimana?
Kalau tujuannya cuman bisa ngobrol sama programmer lebih mudah, ya sebenarnya nggak harus in-depth juga sih. Tapi kalau misalnya tujuannya beda, kayak misalnya kayak gue ya, mungkin ada banyak hal yang ketika gue memiliki pemahaman yang dalam bisa keluar. Misalnya lu pingin game desainnya tuh emang unik secara programmingnya dari programming side. Misalnya contohnya kayak simulasi air apa dari kayak nanti di sini ya. Pokoknya kalau misalnya lu mau keluar ide seperti ini, kalau misalnya lu nggak tahu gimana eksekusinya di codingannya juga, kayak lu tahu nggak sih ini possible apa enggak dan sebagainya, apa yang possible apa yang enggak.
Ngerti.
Kan susah juga kalau misalnya mau keluar yang seperti itu. Jadi kalau emang tidak ke arah sana sebenarnya, kayak gua rasa sih nggak terlalu perlu.
Oh enggak sih kayaknya, nggak yang eksperimental banget gitu enggak.
Okay. Tapi menarik sih kalau emang lu pingin explore itu sebenarnya.
Enggak.
Enggak terus kayak cuy.
Oh bukan maksudnya bukan nggak mau explore juga, tapi ya kayaknya emang interestnya nggak kesana gitu. Maksudnya itu kan sangat-sangat ini banget ya jadi kayak Jonathan Blow pisan gitu nggak sih, jadinya nggak tahu lagi.
Iya tahu
nggak tahu.
Maksudnya kayak gue mau tanya nih, hubungan sama programmer kayak dari game design dia nggak banyak yang ke arah situ sih,
tapi kan dari ini apa waktu apa sih yang technical mundurin waktunya kan lumayan.
Cuman kayak kalau misalnya lu bisa mikirin itu juga tanpa lu paham coding kan sebenarnya, berarti lu gak perlu coding juga.
Oh iya juga.
Tidak se-advance itu juga.
Oke. Aduh.
Ya, nanti dia mundur, tapi nanti ini gak mundur juga ya. Ini doang yang mundur. Kan gampang aja kayak
iya, bisa
lu jelaskan masih.
Iya, soalnya ini sebenarnya pertanyaan gue dari lama dari Game Love juga sih. Cuman ya itu kayak, soalnya kadang bingung banget gitu loh kayak sampai sekarang pun bisa mencari jadi game designer yang baik itu apa, dan itu tuh kayak macam-macam gitu nggak sih, sangat bervariasi gitu loh
game designer.
Maksudnya dibanding kalau programmer artis kan, lu kalau jadi artis artis yang bagus harus skill ini linear, lebih linear gitu. Kalau game designer tuh kayak anything gitu kayak happens ya, karena fleksibilitasnya lebih tinggi mungkin. Jadi kayak nanya ke sini beda jawaban, nanya ke sini beda jawaban.
Tapi mungkin karena ini nggak sih kayak game design tuh sebenarnya yang gua sempet lihat juga kan, itu sebenarnya kayak seni mengambil keputusan gitu kan dalam.
Benar.
Nah jadi kayak tergantung keputusan apa yang mau lo ambil gitu. Kayak oh gue gak mau ngurusin, kayak tadi misalnya gue gak mau ngurusin masalah yang teknikal-teknikalnya kayak gini-gini. Ya gue gak bakal pingin buat keputusan di situ, jadi ya apa yang gue pelajarin untuk game desainnya berbeda dengan orang yang pingin ambil keputusan di situ gitu kan.
Ya itu kan berarti sangat-sangat ini kan sasar random. ya kadang kayak ah saking randomnya possibility gue harus yang kemana gitu kadang-kadang. Gue masih sering sih kayak gitu. Nggak tahu dari lu gimana?
Dari gimana?
Ya lu ngerasanya gimana gitu?
What?
Lah malah bingung.
Apa yang gimana?
Ya maksudnya lu selama ini ke game design gimana gitu?
Oh. Ya. Nggak tahu sih, gue juga random.
Random?
Kayak gue lebih ke arah ya kalau misalnya masalah gini-gini tuh kayak nggak bisa yang kita butuh sesuatu kayak gini nih terus kayak baru mulai gini kayak nggak ke arah situ gitu kayak lebih banyak lagi jalan-jalan terus tiba-tiba oh bisa giniin terus digini-giniin jadi kayak gue merasa bahwa mindset gue berpikir tuh banyak seperti ya lebih banyak mikirin itu loh kayak gimana sih kayak game seperti apa sih yang bisa dibikin terus ini bisa diapain lagi bisa dikombinasiin sama apa jadi kayak ngelihat game design tuh sebenarnya ya emang sudah apa yang gue lakukan dari dulu gitu kayak ngide-ngide sesuatu terus kayak digini-giniin oh bisa digini terus kayak dicoba-coba dipikirin doang akhirnya jalan terus dibuang terus bikin baru kayak lebih ke arah situ makanya kayak pingin ya itu dipakai langsung gitu loh kayak instead of dibuang gitu aja gitu
kayak, oh iya
ya itulah
nabung ide nggak juga sih
kayak gimana ya bukan nabungnya deh lebih kayak mengeluarkan ide aja kayak biar nggak cuma ide doang gitu.
Oh iya.
Jadi ya gitu sih.
Mengaplikasikannya.
Gak ada hubungannya sama yang tadi.
Gak apa-apa. Itu kan gue emang nanya perspektif lo sebagai nge-game design sekarang gimana? Oke.
Sekarang berapa lama?
Gak tau.
Udah sejam cuy.
Oh iya.
Hebat juga.
Sejam serius? Asal masih bentar?
Ya udah lumayan. Lanjut lo mau bahas apa lagi?
Honestly gak tahu beneran.
Lu belakang lagi main game apa? Kayak.
Oh, game sih sekarang 3 minggu kemarin tuh Monster Hunter. Cuman gue lelah
karena PS4.
Iya, PS4. Grindingnya gila kan, capek.
Lu sebelumnya main gak? Ini game Monster Hunter pertama?
Enggak. Jadi ini benar-benar pertama Monster Hunter.
Gimana pengalamannya?
Apa kayak intimidating gitu. Pertama-tama. Ya soalnya kayak banyak banget yang harus di ya maksudnya itu kayak gue pertama kali terjun ke franchise itu terus kedua banyak banget yang di customize di awal-awal gitu.
Jadi, contohnya?
Contohnya kayak ini buat apa nge-combine ini buat apa ternyata okay. Jadi kayak banyak prosedurnya gitu walaupun gue bukan berarti bilang itu nggak asik cuman learning curve-nya tuh lumayan gitu.
Oke.
Okay. Terus ya seru sih soalnya main sama orang-orang.
Oh, lu main sama ramen terus kayak nggak?
Iya, ya berdua tiga gitu sih. Single player sedih banget tau.
Iya, emang. Itu bukan game single player.
Iya.
Tapi ada orang yang main sendiri.
Iya gitu, sedih mau main single
player. Tapi udah sampai mana? Udah tamat?
Enggak, belum. Kayak, ya karena terkuras oleh project ini, jadi gue gak terlalu ada waktu untuk main. Tapi kalau dari game mobile sih, sekarang lagi main itu loh, Dragon Nest Mobile.
Oh, gue lihat iklannya banyak.
Iya, ini bagus. Mirip ini sih, maksudnya adaptasi dari versi PC-nya bagus. Menurut gue bagus. Terus UI-nya bagus.
Hah? Mainnya masih
sama kok.
Masih jalan-jalan gitu.
Sama.
Oh, secara gameplay nggak berubah?
Secara gameplay nggak berubah.
Menarik. Tapi berarti kontrol gimana? Dual.
Kontrolnya iya dual.
Apa dual? Enggak.
Dual apa sih? Dual fingers.
Iya, dual. twin stick.
Iya, gitu. Kan udah banyak juga kan game yang kayak gitu.
Menarik.
Terus apalagi Harry Potter.
Itu kan apalagi ramai sih, si Giri juga main kan?
Iya. Iya Harry Potter.
Emang bagus.
Kasual ya? Banget. Huh?
Mainnya gimana?
Mainnya tuh kayak tahu ini enggak game Kardashian. Enggak tahu. Jadi intinya kayak lu ceritanya melakukan sesuatu tapi cuma tap doang. Jadi kayak misalnya membaca buku terus kita harus ke-tap 5 kali kayak gitu. Ngerti enggak? Ngerti
ya? Idol game.
Hah? Idol gak terlalu idol game, ya idol game gitulah. Terus ya jadi cuman apa yang lo lakukan tuh cuman teks aja.
Oke.
Okay. Tapi di present sama scene tertentu gimana ya ngejelasinnya gitu deh. Kasual banget sih, cuman karena suka Harry Potter jadi nggak apa-apa. Aku mah bisa shift antara hardcore gamer sampai jadi casual gamer sih.
Ya kayak main apa aja ya. Nice. Tapi lucu sih kayak gue juga belakang banyak banyaknya malah nyoba-nyobain game HP yang nggak jelas kayak
Iya,
ini apa sih, kayak download terus kayak lihat tuh ada ya cara monetisasi kayak gini, terus udah harus uninstall. Kayak kayak ketika gue sudah merasa oh ini gue udah ngeliat semuanya,
sudah
kayak oh
cukup.
gue tahu progression udah akhir kayak gimana, terus ya udah tinggal uninstall.
Iya, emang sebenarnya game HP itu banyak yang menarik loh. Di samping ke oversaturated nih. Kalau mau nyari mah menarik, lucu. Yang kemarin belum nyoba apa, Florence ya, belum nyoba tuh, belum ada duit gue.
Ah, seriusan?
Iya, belum belum nyoba.
Si Aldo tadi malah nonton katanya, sialan.
Nonton.
Iya, nggak main.
Oh,
Skumbag. Gue nggak kuat main gitu.
Ya ampun, ya. Tapi itu sih kayak bingung antara, aku nggak tahu nih ini kegalauan bersama atau enggak. Kadang galau antara kan kita nggak develop game ya, terus kadang bingung waktu untuk main game juga nggak sih, pernah kayak sering kayak gitu nggak sih?
Ya.
Saya misalnya kalau mau main game tuh takut kelamaan, kita terlalu invested terus kita buang waktu gitu. Maksudnya kalau orang lain kan emang game itu emang bener-bener untuk hiburan mereka kan, jadi mereka nggak masalah. Kalau kita kan untuk hiburan dan juga untuk riset gitu kan. Jadi kayak
tapi iya sih, kayak gue paling kerasa sekarang gue bener-bener nggak bisa main game yang tipenya survival banget. Misalnya kayak ini lo ada yang harus dilihat, kayak ada resep kayak gini, terus kayak ini ada air yang harus dilihat, terus kayak ini orang lapar dan sebagainya, kayak banyak banget yang harus pelajari. Kalau misalnya entry pointnya tinggi banget, gue udah yaudah, kayak nggak worth it buat dimainin, itu masih banyak lain yang bisa dimainin. Kayak bener-bener nggak tahu, kayak khusus untuk genre seperti itu sekarang jadi bener-bener yang dulu gue cukup senang kayak gini-gini, kayak sekarang
aduh too much time gitu ya.
Iya, kayak ah too much time, kayak nggak, lebih baik gue invest di tempat lain gitu, kayak terus udah dimainin.
Iya, makanya galau. Jadi kayak gue kemarin sebenarnya udah beli lama nih The Witcher, Witcher 2. Kayak itu kan gamenya ini banget ya, deep banget ya. Terus kayak aku tuh kayak ah kalau main ini nanti bisa berjam-jam, terus nanti gue kapan ngerjain project gue gitu. Jadi kayak bingung antara mau namatin game sampai bener-bener ngerasain semua, tapi di satu sisi nanti ya nanti gitulah kegalauan konten kreator kayaknya.
Iya sih, kayak
konten kreator are lonely. Itu quote-nya Hideo Kojima, lihat dari mana gitu meme-nya.
Dari Twitter ya.
Ya dari Twitter ya.
Tapi emang gitu sih.
Oh, berarti sama yang dirasakan. Yeah. Oke, okay, berarti normal.
Kayak gue Hollow Knight juga, anjir Hollow Knight gede banget kontennya, kayak benar-benar berjam-jam, berapa ratus jam kayaknya. Kayak gue tamat aja baru 40% gitu. Terus kayak gue mau 100% kayak
aduh.
Nah, entar aja lah, kayak kalau ada waktu. Terus sampai sekarang juga belum main lagi. Sialan. Terus ada update baru. Dan game-nya bagus.
Begitulah.
Lu kuat sampai jam berapa, Li?
Bebas sih aku mah. Bebas seininya kamu aja.
Oke. Mungkin kita targetin aja ya, kayak mungkin 1 jam 30 menit lah paling lama ya.
Oke, ya.
Masih cukup lama lah pembahasannya.
Lagi apa lagi, apa lagi?
Tadi gue ada sempat kiras satu tapi gue lupa.
Dar. Gue tidak pandai mencari topik nih. Apalagi kalau di interview gini. Oh my god.
Kalau ngebahas personal, masalah atau tidak masalah?
Enggak masalah, tapi tergantung sih. Sampai segimana. Cuman enggak apa-apa. Coba-coba.
Kita coba aja.
Iya, coba aja. Kalau kalau enggak enak kan tinggal gue bilang, enggak ya, udah skip aja.
Gue sebenarnya tertarik, kayak gue belakangan sempat baca buku, bukan baca buku sih, kayak ngedengerin YouTube. Gue sekarang belajar lebih enak lewat YouTube gitu loh.
Emang?
Kayak dengerin orang ngomong, terus ini penjelasan dia dan sebagainya.
Emang?
Nah, terus kayak dia membahas masalah buku ini kan, The Boy Crisis.
Iya.
Yang intinya tuh banyak membahas masalah peran.
Peran?
Peran ayah dalam...
Peran? Oh.
Ya, peran ayah dalam perkembangan sebuah seorang anak lah. Khususnya untuk anak laki-laki sih, impact-nya lebih gede katanya. Nah, tapi... ya, lu tahu arah pembicaranya kemana?
Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ayah.
Ya nggak apa, gue penasaran aja, kayak karena gue nggak salah kan, kayak sekarang di rumah siapa aja?
Iya, ayah aku udah nggak ada.
Ya itu kan. Nah, kayak gue penasarannya kayak impact-nya apa sih, kayak dengan tidak adanya sosok ayah di rumah sekarang, dengan kehidupan kayak life decision. Kalau boleh tahu dari kapan, gue juga nggak tahu.
Dari kapan tuh, dari 2015, berarti 3 tahun yang lalu ya. Iya. Tapi impact-nya tuh kerasa bangetnya tuh lebih ke ini sih, kayak kalau ini, tapi ini bakal berbeda ya antar keluarga. Tapi kalau sosok ayah buat aku sih kayak tempat diskusi. tempat diskusi kayak ya live or something. Ya maksudnya ayah aku kebetulan dan alhamdulillahnya cukup terbuka. Terus kayak ya dan apa memperkuat prinsip gitu loh. Jadi gue tadi nggak setuju tuh karena peran ayah tuh lebih besar impactnya di laki-laki. Sebenarnya sama aja.
Kalau dari sana dia sih gitu katanya.
Oh gitu.
Ya, ya jadi ya. Kalau untuk anak perempuan sebenarnya kayak tidak terlalu masalah gitu loh, katanya.
Aku nggak setuju tapi itu kan subjektif ya.
Subjektif, lanjut.
Kalau menurut aku sih apa ya, ya kehilangannya tuh lebih ke nggak ada yang ngingetin lu secara prinsip gitu loh. Kayak apa ya? Tapi ya gue bingung sih sebenarnya ceritanya, soalnya pasti beda-beda gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan emang dari perspektif dari gue ya. Jadi kayak intinya ya kalau ayah aku pribadi sih lebih ke maksudnya kayak bukan ngebandingin ya, cuman kayak misalnya comparison aja kayak kalau orang tua cewek lain mungkin kayak lu cepet nikah gitu, lu cepet punya anak dan sebagainya. Nah kalau ayah aku tuh kebetulan enggak, jadi lebih ke apa ya, mikirin lu secara individual lu harus growth gitu.
Nice.
Kayak ya sebenarnya kalau menikah gitu itu boleh, cuman kayak ya lu dari kamunya sendiri harus bener gitu dan apa kayak equality gitu loh. Kayak bukan berarti kamu cewek kamu harus dimanja atau harus apa bergantung gitu. Nice. Dan untungnya aku juga sejalan sama beliau gitu. Jadi pas maksudnya ya kan bisa juga kan aku gak setuju tapi orang tua aku minta kayak gitu kan. Ya untungnya sejalan gitu. Ya, intinya mungkin kalau lebih lanjut lagi bukan antara bukan masalah cewek atau cowok tapi lu sebagai individu gimana sih gitu. Ya dan lu harus punya prinsip gitu-gitu dan mungkin karena ini aku yang ngomong cewek jadi kayak kayak kamu cewek tapi kamu harus tetap mandiri, berusaha mandiri gitu. Aku bukan berarti bilang aku udah mandiri ya. Cuman kayak harus berusaha ke situ, jangan kan ada tuh ya aku enggak menyalahkan juga sih, cuman kayak lah kalau cewek nanti apa-apa kamu diatur sama cowok enggak gitu. Nanti kalau misalnya suami lo meninggal gitu terus gimana? Soalnya banyak juga case ya setelah ditinggal kan ibu aku banyak cerita, ibu aku juga tipe cewek lagi, wanita yang masih kerja. Terus dia banyak teman-temannya juga yang udah suaminya udah meninggal terus bingung karena enggak kerja gitu.
Okay.
Jadi kayak ya intinya mungkin lebih ke gini kayak berpasangan okay, tapi individualitas lo terus tetap dijaga gitu. Anjir. Kemandirian lah. Gitu. Jadi pas nah terus balik lagi ke kehilangan sih ya itu kayak enggak ada tempat untuk validasi ini benar enggak kayak gini, benar enggak kayak gini gitu.
Okay.
Jadi kayak gue sih mikirnya sooner or later ya, ntar kalau misalnya orang tua kita semua benar-benar enggak ada kan kita keputusan tuh benar-benar harus sendiri.
Iya, betul.
Dan itu pasti bakal lebih bingung, cuman ya harus dihadapi gitu.
Tapi kalau misalnya lu lihat sendiri kayak sekarang lu merasa lu lebih apakah lebih berhati-hati atau lebih reckless dalam mengambil keputusan atau
kayaknya lebih berhati-hati sih.
Jadi kayak rasanya lebih nyari safe ya kayak kalau misalnya kayak contoh-contoh realnya ya. Misalnya sekarang kita lihat di teman-teman game dev aja kan banyak yang tiba-tiba orang yang YOLO kan. Kayak kayak gua. Gua YOLO gitu misalnya. Kayak ya udah kalau rata-rata kalau berhasil gitu. Dan tapi kan ini keputusan-keputusan sebenarnya ya bisa dibilang cukup reckless kan kayak ya kalau misalnya lu dalam posisi gue nggak tahu sih kayak ini gue banyak refleksi diri aja kalau misalnya gue tidak dalam posisi yang aman gue mungkin kayak gue mempertanyakan gitu loh apakah gue bakal mengambil keputusan yang lebih yang reckless seperti ini atau malah lebih karena berhati-hati gitu kayak misalnya contoh kasusnya seperti itu.
Oh sebenarnya kalau reckless atau enggak itu balik lagi ke masing-masingnya, cuma mungkin bukan lebih ke hati-hatian reckless, cuma lebih ke lu nggak kayak lebih besar effort untuk meyakinkan diri sendiri gitu nggak sih. Kayak misalnya waktu bapak gue masih ada, gue masih bisa ada diskusi aku mau mengambil keputusan ini. Nah menurut papa gimana gitu, jadi kayak feedbacknya tuh cepet gitu. Walaupun misalnya nanti keputusan aku ambil berbeda sama yang dia mau gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan kadang suka lebih susah nggak sih meyakinkan diri sendiri. Jadi aku ngerasanya lebih ke itu sih, terlepas request atau enggak, lebih ke anjir kalau misalnya aku ngambil keputusan ini aku masih bisa apa kalau misalnya kayak gini bener nggak kalau sekarang tuh kayak nggak ada, jadi kayak harus mikir banyak. Okay, bener nggak yakin nggak ini gitu. Jadi kalau reckless atau nggak tuh lebih ke pilih, balik lagi pilihan masing-masing sih kayaknya.
Mungkin kayak sembari masih ngebahas ini, kayak pembelajaran apa sih yang paling lu ambil dari bokap lu misalnya sampai sekarang yang masih lu pegang dengan teguh, kayak di luar yang tadi kayak lu harus mandiri dan sebagainya.
Ini sih kayak peran orang tua, baik cewek atau cowok, itu penting dua-duanya. Terus ya maksudnya kan kadang suka pemisahan gitu kan, ayah yang bagian ini, ibu yang bagian ini. Sebenarnya tergantung ya individu orang tuanya juga gitu. Dan itu satu. Terus kedua apa ya, pembelajaran ini ya balik lagi sih kayak growth growth individu kali ya. Ya ya apa ya, jangan, maksudnya kadang kan kalau udah gede tuh suka aku suka lupa sama visi sendiri, individual keinginan sendiri gitu nggak sih, ketutup sama responsibility responsibility gitu. Ya walaupun aku tidak mungkin bisa aja sebenarnya lupa atau gimana, cuman kalau yang gue pelajari sih kayak aku didorong terus untuk lu kejar apa yang lu suka dan lu mau gitu. Apapun jalannya harus kompromi dulu, tapi jangan lupa individualitas lu tuh gimana gitu. Karena kan sering kan kayak orang dewasa yang hilang soul gitu gak sih?
Iya.
Ya, biasanya kalau bisa jangan seperti itu, kalau bisa. Walaupun pasti susah.
Ya susah. Tapi lu melihat orang tua lu sebagai orang yang mengejar visi juga atau gimana?
Mungkin gak terlalu ya. Tapi jadi nyuruhnya ke gua gitu.
Iya.
Ya maksudnya circumstance-nya kan generasi sebelumnya kan lebih sulit dari kita kan untuk kebebasan berekspresi. Ya, dan kebetul aku sih melihat orang tua aku nggak terlalu mencapai cita-cita mereka, cuman untungnya mereka mau apa bilang itu ke aku gitu ya. Aku juga belum tahu juga apakah bisa seperti itu atau nggak, tapi kan yang namanya juga usahanya cuma bisa move forward ya kan. Ya nggak sih, anjir bacot. Nah sebenarnya ini dead inside.
Tapi ya ya itu sih kayak ya menarik.
Oh ada yang menarik lagi sih sebenarnya, kayak mungkin nggak terlalu nyambung juga, cuman kayak ini quote yang maksudnya untuk game dev sekarang ini kan banyak jatuh bangun absen. Lo kadang lihat kan ceratan-ceratan gue kadang-kadang. Nah itu aku nggak tahu sih apakah kalian mengalami juga atau enggak, cuman aku tuh dapet quote bagus gitu dari FF15 kayak kayak lo tahu deh.
Gak tahu.
Oh nggak tahu. Oh iya. Ya udah intinya kayak jadi kan sekarang quarter life crisis ya banget gitu nggak sih buat usia-usia kayak kita, apalagi di industri yang masih belum stabil kayak game dev gitu. Ya aku nggak tahu sih masing-masing dari kita tuh bakal ngambil apa, cuman kadang tuh kayak pingin nyerah gitu nggak sih, pingin nyerah atau keputusan yang gue udah bikin tuh salah atau apa, pokoknya banyak doubts yeah. gitu lah.
Doubts
oh ya doubts jelek banget. Terus kayak ada quote yang ini dari FF15 yang katanya kan si Noctis itu, si tokoh utamanya itu kan raja gitu kan. Dia sempat insecure gitu, haha semua orang meninggal demi aku gitu. Terus intinya gitu. Terus pokoknya ada satu titik di mana katanya ya dia kan sooner or later harus jadi raja ya. Terus katanya dan bilang kayak a king tuh a king gimana ya persisnya, a king moves forward, face the consequences no matter what. Intinya gitu. Okay. Jadi kayak gue tuh pas dari itu mikir kayak ya kegagalan mah pasti ya banyak. Cuman kita tuh gak punya privilege untuk terlalu banyak apa menyerah dalam nasib gitu gak sih? Kayak kita cuman bisa maju ke depan gitu.
Ya terus kayak ya, ya apapun yang terjadi ya yaudah gitu.
Iya soalnya kan banyak, pasti banyak keputusan-keputusan yang disesali kan yang dulu-dulu. Terus dari kuat itu jadi ingat, anjir gue tuh nyesel gini. Tapi ya gimana, harus jalan terus. Sama nice, persistence nice. Gitu. Anjir. Oh, ini kenapa jadi banyak filosofi kehidupan?
Ya emang dari dulu kayak gini bahasan dari episode 1.
Oh ya begitu.
Nice nice.
Ya masih bisa belum mengimplementasi secara ini, cuman pokoknya pas lagi down tuh pasti mikirnya itu kayak ah lu kalau misalnya begini terus pasti ya lebih chance untuk gagal lebih gede daripada lu maju terus gitu. Walaupun misalnya maju terusnya salah-salah dikit atau gimana ya. Gitu ya sih.
Menarik.
Begitulah.
Tapi tadi gue ada satu yang dibahas tapi lupa. Jadi masa.
Ih gimana?
Gue lupa tadi mau ngebahas apa. Tadi waktu ngebahas apa
ya. Kebanyakan bacot ya. Maafin aku Yot.
Nah tapi ya udahlah.
Ya mau inget-inget dulu.
Tadi kita bahas apa sebelumnya? Coba kita tarik balik dari terakhir dari
bahasa
yang ke-15. sebelum F15 banget.
Orang tua.
Setelah itu.
Aduh, setelah itu apa?
Kayak ada poin menarik yang sempat diangkat.
Aduh, apa? Tadi. Oh, ini individuality, mimpi, what?
Ah, ya mimpi. Tapi ini menarik sih kayak masalah yang tadi lu yang orang tua lu mengatakan bahwa ya lu harus bisa mengejar mimpi juga gitu. Satu hal yang dibahas di buku yang tadi gue sebut yang Boy Crisis tuh. Katanya ya masalah ya peran ayah tuh biasanya mostly kan secara stereotipnya kan memprovide keluarga kan. Jadi kayak ketika sudah punya anak kayak bakal shifting perspektif ke ya udah prioritasnya tuh anak gitu loh. Kayak instead of dia sendiri. Jadi banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya dulu sebelum punya anak tuh ya ya cara pandangnya itu kayak ya yang dikejar tuh mimpi gitu loh. Tapi sebenarnya banyak karena emang stereotipnya seperti itu kayak ayah tuh yang provide, sebenarnya banyak ayah yang ya itu sih kayak sebenarnya mengorbankan
mimpinya. Nggak ayah aja sih, ibu juga banyak.
Ya ibu juga banyak. Tapi kayak masalah orang-orang yang emang sudah punya anak tuh emang jadi prioritasnya lebih ke anak gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi bilang gue mau ambil kesimpulan aja dari luar, kayak bisa jadi sebenarnya ya bokap lu tuh dulu orangnya ada visi yang pengen kejar gitu, tapi setelah ada lu jadi kayak ya udah kayak yang penting ya anak gue punya opsi lebih banyak daripada gue gitu. Jadi kayak apapun ya gue ya itu lah intinya. Nah kok poinnya jadi kayak maksudnya bukan diambil ini gimana ya, kayak satu hal yang dipikirkan juga sih kayak apakah nanti ke depannya
kita akan seperti itu, nah, harus seperti itu juga atau gimana?
Betul.
Ya, honestly aku nggak tahu. Dan karena belum jadi ibu juga, orang tua juga belum kan, dan pasti kalau misalnya aku ngomong baca pasti dihina-hina sama orang tua, wah so tau nanti gini gitu. Cuman nggak tahu sih, tapi aku kan kadang suka ada kayak life tips gitu nggak sih yang unusual di internet. Kayak misalnya contohnya gini, aku kan ini tuh mirip kayak ini, kayak kalau misalnya udah punya anak apa orang tua tuh harus apa sih ya, suka dengar gini nggak sih kayak lebih sayang anak daripada istri atau suaminya, sering dengar gitu nggak sih? Yeah. Nah itu aku pernah baca suatu atau nonton ya
yang ngebahas
itu tuh sebenarnya ada yang bilang ya si artikel itu bilang itu bukan salah sih apa ya, sebenarnya bisa lebih baik dari itu, which means dalam arti lu harusnya apa prioritasnya tuh ke pasangan lo daripada anak lo gitu. Karena oh, apa? Iya gitu. Karena maksudnya yang membangun kehidupan kan kalian berdua dan anak tuh anak-anak dalam kuasa kalian gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mereka berdua ini tidak bahagia ya gimana mau nurunin ke anaknya gitu. Dan maksudnya itu kita berpikir itu egois banget itu kan karena stereotip yang sudah berlangsung terlalu lama, dan gue sih kayak aku enggak tahu aplikasinya gimana, cuman kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya ada benernya juga gitu. Terus nah mungkin itu bisa di aplikasiin juga ke yang soal ini. Tapi kalau kompromi waktu tuh pasti ada sih. Ya pas maksudnya anak baru lahir terus kita masih ngejar mimpi kan, ya gimana juga. Cuman berarti mungkin kalau aku sih ngeliatnya lebih ke masa nanti setelah anak-anaknya udah cukup lumayan gede dan bisa ditinggalkan, kita masih bisa nge-resume lagi gitu. Mungkin begitu. Gitu sih. Cuman untuk cara ya beda-beda dan tergantung willingness orang juga sih kayaknya. Kan mungkin karena udah secure udah apa, ah udahlah nanti repot gini gitu. Sebenarnya balik lagi ke cita-cita lo sama willingness lo juga sih sebenarnya kayaknya gitu.
Nah, lo kan sebenarnya kayak salah satu kebetulan di kantor ada sosok ayah juga kan.
Iya, Pak Adam.
Pak Adam, nah kayak lo ngeliat Pak Adam gimana kayak?
Iya kayak gitu.
Kayak gimana?
Maksudnya kayak masih bisa, maksudnya CEO sudah punya anak, terus
tapi ya,
masih iya masih ini chill gitu loh, kayak anak kepegang. Ini Adam ini aku melihat dari surface ya, anak kepegang tapi perusahaan juga kepegang, jadi kayak wow gitu. Aku jujur nggak terlalu nanya, belum terlalu banyak nanya sih soal gimana Adam menghandle itu. Cuman menurut aku Adam tuh masuk sosok yang itu yang dua-duanya jalan gitu.
Ya, bagus.
Pak bos. Ya, tapi hebat. Kayaknya kenapa doubts banyak muncul tuh mungkin karena banyak orang-orang sekitar kita yang nyinyir juga kali ya. Yang kayak ini kayak ya itu anak diurusin kok lebih mentingin ini gitu, padahal nggak tahu dalamnya gimana gitu. Mungkin
gue nggak pernah lihat sih, tangan gue cukup bersih masalah begitu.
Ya udah, nice. nggak tahu kenapa aku punya persepsi kalau orang Indonesia tuh agak pesimis sama orang yang bermimpi banyak gitu loh, yang bermimpi besar, kayak pingin buru-buru matiin gitu loh, ah lu banyak bacot gini-gini gitu.
Udah mungkin gara-gara meme doang ya, ya kalau meme gue banyak lihat yang seperti itu.
Oh iya, meme. Ya, bisa juga.
Jadi kalau misalnya orang protes beneran, gue nggak pernah lihat sih, kayak lebih ke arah meme doang, kayak memakai itu sebagai bahan bercanda.
Iya gitu. Bisa, kalau soal mimpi sih ya itu kayak secara aplikasinya mungkin nggak tahu akan kewujud kapan, tapi kan sering lihat kan kayak si ini baru bisa jadi bos ini pas umur 40, 50, 60. Jadi menurut aku ya kayak ya jangan dimatiin gitu. Walaupun mungkin waktunya kapan nggak tahu, tapi jangan benar-benar dimatiin.
Tapi ini nice sih, kayak masalah mumpung lagi ngebahas orang tua juga, kayak gue ngeliat misalnya kayak sosok-sosok kayak si Gambreng sekarang kan, si Mbak Riris, hasil kayak dulu zaman Kodiki waktu bikin si Visionesia juga, kayak maksudnya cukup optimis gitu loh, kayak lihat seperti oh bahkan orang-orang tua yang sudah lama gitu masih pingin ngebagi mimpi dia zaman lama gitu, kayak oh kayak mesti terlepas dari berhasil atau gagal, kayak suatu hal yang kayak
itu fresh air gitu loh. Banget itu
kayak, jadi bisa jadi kayak merasa oh gue nggak apa kayak ngejar sekarang, dan kalau misalnya gue gagal juga nanti ada chance lagi untuk mencoba lagi, gitu kayak melihat orang-orang seperti ini yang masih mau mencoba. Jadi
Kita harus sering-sering nge-encourage itu banget, bukannya malah eh kamu udah umur segini kok masih coba-coba, wah jangan itu jangan.
Coba-coba buat anak kok coba-coba.
Ya masih ya kayak kodiki gitu-gitu kan, wow gitu ya, iya sih bener. Aku juga berpikiran yang sama sih, wah udah umur segini tapi masih berani untuk ini, wow gitu.
Ya makanya kayak sebenarnya nih menarik sih, gue kemarin janjian sama Kodiki pengen gue nama podcast kayak tapi belum janjian waktu. Maksudnya gue pengen nyampein ini gitu loh, kayak terlepas dari dia berhasil atau gagal, kayak dengan dia menunjukkan bahwa dia mencoba tuh sebenarnya itu menginspirasi banyak orang juga. Kayak,
banget
ya itu nice.
Wah dengarlah ya, kalian hebat.
Lagi ya,
ya kadang suka serem gitu nggak sih, kayak aduh itu kan bukannya udah punya anak ya, bukannya udah ini ya gak sih, aku kepikiran gitu loh. Tapi ya sudah, jadi orang-orang kayak gitu harus di-encourage terus lagi, dan kita juga. Apalagi kita yang masih single. Yang belum ada tanggungan banyak.
Iya, cuma ngasih makan kucing doang.
Iya. Aduh, harus malu.
Lanjut, apa yang mau dibahas lagi?
Apa ya? Nggak tahu.
Udah setengah jam, udah 1:30.
Iya terserah mau udahan atau enggak. Bas. Saya kalau aku ngomong banyak bacot.
Ya apa yang mau bacot?
Anjir. Aduh.
Tadi menarik sih, tadi banyak bahasan yang menarik juga. Lu suka belakang kayak hiburan dari mana kalau misalnya nggak main game?
Nggak main game? Oh iya gue hiburannya. Aduh, gue hiburannya nonton beberapa anime. Sekarang udah mulai nonton anime lagi. Terus sekarang fan art.
Hah? Fan art
tuh
maksudnya gimana?
Gue jadi fan artis. Tapi ini
bikin-bikin komisi gitu atau enggak?
Baru mulai. Oh, jadi nice. Kayak gue kan suka banget persona kan. Oh, terus gue kayak bikin fan art gitu iseng. Terus ya di Twitter, tapi gue kan enggak akan ngasih tahu Twitternya apa.
Akan ketemu kok.
Enggak akan ketemu, sumpah enggak akan.
Oke. Okay. Kalau ketemu gimana?
Oops, no. Cuman intinya gitu, kayak gue hiburannya malah, maksudnya hiburannya apa? Malah effort banget enggak sih hiburannya, kayak bikin gambar tuh kan effort ya. Cuman gue kayak ya maksudnya itu hiburan yang produktif juga in a way, karena lu gambar lagi kan, gue kan udah lama enggak gambar. Terus ya jadi hiburannya itu kayak misalnya kalau lagi nggak terlalu capek ngegambar fan art buat fandom, terus habis itu ngobrol sama sesama, maksudnya jadi kenal orang banyak, orang luar banyak gitu.
Nice.
Ya gitu sih hiburannya, lucu aja fandom ternyata, wow. Jadi gue tuh dulu pernah punya temen, dia tuh graphic designer, terus kayak somehow keluar dari kehidupan kantoran gitu, dia emang tipenya bukan yang kayak gitu. Terus lu selama ini nyari duit dari mana gitu? Iya gue ini apa bikin commission fandom gitu. Gue kan dulu kayak ah gitu doang ya gitu. Maksudnya fandom kan sangat spesifik dan sangat niche gitu ya, tapi ternyata dia emang full time artis sih, jadi dia bener-bener commission banget gitu. Dan emang lumayan juga duitnya gitu. Nah gue sekarang sedikit-sedikit iseng-iseng doang, maksudnya sekaligus seneng juga. Cuman maksudnya intinya adalah kayak ternyata the power of fandom tuh sangat-sangat wow gitu.
Tapi gue penasaran kayak bedanya komisi apa si fandom gini sama komisi biasa apa?
Oh mungkin kalau sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak, cuma lebih ke kalau fandom ini tuh ya lu cuma ngebuat-buat fandom ini doang gitu. Itu doang kayak
wow. Terima di luar itu gitu ini.
Ya tergantung orangnya sih. Okay. Cuman orang tahu lo brandnya sebagai yang fandomnya ini gitu.
Okay.
Niche banget kan, dan gue herannya niche banget tapi bisa.
Tapi ada yang komis-komis juga.
Apa?
Ada yang komis-komis juga.
Baru mulai sekarang, kalau aku sih baru mulai.
Tapi udah ada yang pesan itu belum?
Udah ada.
Oh, gitu.
Terus kayak Twitter gue biasa follower 500. Terus fandom tuh 500 tuh dalam dari tahun-tahun yang lalu ya. Terus gue fandom 6 bulan 700.
Oh, iya.
Anjir. Bukan semua follower, cuman kayak wow segitunya gitu tuh.
Wah, hebat juga.
Fandom ini. Ya yang lain masih lebih banyak yang lebih jago lagi ya, cuman itu the power of fandom ternyata udah bisa diremehkan.
Yeah.
Dan aku jadi nyadar kayak orang selama ini kan ada beberapa yang meremehkan niche market ya, maksudnya kayak terlalu ini in general enggak untuk fandom aja, tapi ternyata niche market tuh juga kekuatannya sangat ini. Jadi jangan ragu kalau misalnya punya apa sih in anything, develop anything, terus udah benar-benar tahu niche marketnya apa, pasti loyal banget gitu. Yeah. Dan itu ternyata nyata.
Nice, nice.
Jangan cari Twitternya ya, jangan.
Tapi harusnya ketemu sih, kayak emang bisa nggak? Dia misalnya suka rekomen-rekomen gitu kan?
Iya
ya, sih.
Aku bikin Twitter baru lah yang nggak dibain kemana-mana.
Oh, loh. Hebat juga. Tapi gue tahu fandom kan. Kayak fandomnya juga terbatas, paling apa-apa atau
persona. Gak akan ketemu udah.
Persona sih harusnya.
Iya, persona, emang persona. Kalau itu mah nggak apa-apa.
Oke. Okay. Ada lagi mungkin kita tutup aja, kayak ada kesimpulan-kesimpulan yang ingin disampaikan?
Kesimpulan apa ya? Ini paling lebih ke, mari kita terutama teman-teman game dev saling meng-encourage aja sih gitu. Meng-encourage, maksudnya kita perjuangan kita tuh pasti beda-beda. Tapi ya nge-encourage mah harus terus. Soalnya maksudnya kita tuh udah depresif gitu loh mengerjakan game masing-masing ya gak sih? Terus ya apa, kayak ya harus nge-push semuanya agar lebih baik aja gitu.
Menarik.
Soalnya kita kita nggak stabil, jadi kita harus saling menguatkan satu sama lain. Anjir. Semangat teman-teman kita. Ya.
Ya. Dipotongnya nggak ada. Saya tuh ya. Oke, mungkin ada promosi-promosi mungkin yang bisa disampaikan. Apakah lagi ada butuh beta tester?
Iya benar, butuh beta tester summer town, please ya, please. Butuh banget masukan feedback.
Kalau yang kemarin udah ada berapa orang yang
berapa masa? 10 gitu. 10-an gitu.
Indo semua.
Ya. Indo semua, emang masih Indo semua ya. Soalnya kan kita ada merchandise, masa kirim ke shipping keluar. Yeah, yeah. Nanti. Dibuka hari Senin kalau enggak salah buat beta tester selanjutnya. Jadi daftar ya, guys.
Menarik. Ya jangan lupa dicek di mana.
Nanti di Facebook Summertown ada.
Oke. Okay. Ya mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Lumayan lama juga sebenarnya. Dan masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Ya udahlah. Next time. Next time.
Iya. Terima kasih Yodi. Dan maafkan saya banyak bacot banget.
Ya justru bagus, jadi kayak gue enggak usah banyak ngomong.
Anjir. Gitu ya.
Jadi mudah. Podcast yang mudah. Ya mungkin segitu aja. Kayak selamat malam. Terima kasih sudah mendengar.
Bye.
Oh iya, mungkin spoiler, mungkin minggu depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama kreatornya Ghosty Comic. Kayak kita shifting kan, gue sempat bilang juga kalau misalnya ini betul apa masa depannya kayaknya nggak cuma di game dev doang, kayak untuk semua kreator juga, jadi kayak mulai coba di shifting
ke arah situ. Nice.
Mungkin minggu depan sama kreator Ghosty Comic, abis itu minggu depan lagi kemungkinan besar sama podcaster dari Bandung juga, tapi gue belum janjian sih. Jadi ya ngebahas kayak kenapa sih podcast ini dan sebagainya, kenapa dia bikin podcast, kenapa gue bikin podcast itu.
Asik, suka ini.
Oke, segitu aja. Dadah.